On Ride 9 minuuttia myöhässä, mutta se on pientä, eikö niin? Ja nyt meillä on tänään 12 osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin ja kiitokset Pasille moderaattorina. Aiheita illalle on 7. Ensimmäinen on huumoripala ja huomioita menneeltä viikolta. Sitten 2. kirjoista kuten aina. 3. muutostarjonnasta ja ohjeistuksesta yleensä. 4. lähestytään niin sanottua irrottautumista virallisesta tietoisuuden linjasta. 5. vaihteeksi tunnesävyistä. 6. käännösosa niin pitkälle kuin ehditään. Ja 7. tunnelmien purkua puheenvuoroina, eli chattia ei tarvita eikä tarkkailla. Ja nyt sellainen pari pientä kaskun tapasta, eli näistä teidän lähettämistä, niin minä otan tälle päivälle sopivat. Eli mitkä ovat veden alkuaineet? Nämä on niitä helmiä peruskoululaisten valtakunnallisista kokeista. Eli mitkä ovat veden alkuaineet? Itku, jää ja lumi. Meillä on tänään itkettävää muutenkin, niin tämä sopii. No sitten, mitkä ovat veren osat? Vettä ja kyyneleitä. Se on sama aihe jokseenkin. Eli kuka keksi radion? Juha Vatvainio. Ja kukan osat? Verhiö, teriö, hetiö, emiö, kukio ja sikiö. Alright. No sitten sellainen yllättävä seikka tuli vastaan, kun yksi entinen opiskelukaverini olisi halunnut tarkistaa näitä tallenteita. Ja hänellä on F-Secure, niin hän ainakin väitti minulle, että ei pääse läpi. Se sanoo heti, että on vaarallinen. Posi TV. Hiukan hämmästyin. No sitten toinen pikku asia. THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiailta. Niin tässä taas tulee vastaan se, että määräyksillä ja mutkikkailla lakihommilla tehdään asioita. Eikö toiminnan tarve olisi ennemminkin auttaa ne nuoret tietämään, miksi heidän ei niitä energiajuomia tarvitsisi eikä olisi hyvä käyttää, että itse päättäisivät luopua niistä. Että teini-ikäisen reaktiot kieltoihin ovat muutenkin usein uhmakkaita ja itse asiassa halutaan toimia kieltojen vastaisesti. No sitten teknologian ylimitoitetuista odotuksista oli Mika Anttosen artikkeli, te olette varmasti nähneetkin tämän, vaaralliset aikatauluharhat, ja että on lahjoitettu 9 miljoonaa euroa tietysti Aalto-yliopistolle 4 uuteen professuuriin. Että valtavasta energian tarpeen kasvusta mennään todellisuudessa suuntaan, mikä itse asiassa on nurinkurista, koska väestö vähenee. Ja onko se oikeastaan luonnon tasapainotus tässä tilanteessa? Ja ilmastonmuutos ja väestömäärä tasapainottavat parhaillaan toisiaan luonnollisesti. Voisi esittää tällaisen kysymyksen. Mutta että kun ne aineet ei riitä tällä maapallolla, eikä niitä päästä tuolta muualtakaan niin paljon hakemaan, niin Anttonen väittää, että koko tämä vihreä siirtymä on niin kuin pimennossa. Puhutaan ihan muusta kuin mikä olisi asian ydin. No sitten tuli vastaan sellainen luomuviljely, se oli jopa tällä alueella ja peltoa vaikka kuinka paljon. Niin onko suur luomuviljely, kysyn sitten, sen parempi tai paljonkaan parempi kuin teollinen viljely lannoitteiden ja torjuntakemikaalien kanssa? Ja tuli eteen Helsingin yliopiston tutkimus vessa-asioita sillä tavalla, että muinaisessa Roomassa. Ja oliko se siellä sitten, missä vaiheessa keksittiin viemärit, niin itse asiassa jo se, eikö sekin ole jo järjestelmä, joka aiheuttaa vesien likaantumista, että nurinkurista sekin, peräti nurinkurista. Eli sitten nyt monella suunnalla haetaan lannoitusta luonnollisella lannalla. Ja tässä nyt huomioidaan eläinkunta ja ihmiset ja kaikki. Et se on normaalia maanparannusta. Ja muuten onnistuu siirtolapuutarhasysteemissä ilman putkia ja laitoksia omalla lapiolla. No sitten hautauskäytännöistä tuli vastaan sellainen viesti, jossa sanotaan, että tuhkausjonot kasvavat. Eli nyt itse asiassa kuolevia on odotettua enemmän. Niihin on todennäköisesti monen mielen mieluisia syitä. Mutta se, että onko myöskin se tuhkaaminen itse asiassa luonnotonta järjestelmää, kuinka paljon siinä poltetaan sitä ja tätä ja mitä, että niin tapahtuu. Ja loppujen lopuksi niin normaali kierrätys puun alle niin voisi olla kysymyksenä ihan asiallisesti. Niin. No sitten sodan haasteista oli artikkeli, että itse asiassa kun ajatellaan sitä tuhoa ja myrkkylevitystä ja tätä tällaista luonnon tasapainon sekoitusta, niin missään puolueessa on turha puhua luonnon suojelusta missään muodossa, jos ajattelulla ja toiminnalla tukee sotaa, eikö niin? Ja jos me näistä asioista lähdetään puhumaan, niin sehän nyt SET-systeemien kautta on se lähtökohta toiminnalle, että tässä sivilisaatiossa ei mihinkään todelliseen edistykseen voida päästä, ellei sodan ideasta luovuta. Ja siinä mielessä ollaan niin puolivälissä, että kovasti ihmetyttää. No sitten esimerkiksi kun ajatellaan suomalaisten asenteita, niin Venäjän tuhosta esimerkiksi, niin mitä hurjempia uutisia Ukrainan aiheuttamista tuhoista Venäjällä, niin sitä enemmän suomalaiset niin sanotusti peukuttaa kannattaen netissä. Ja kansalaisten asenteet ovat niin sanotusti matalalla värähtelytasolla tajuamatta seurauksia itsellekin, kun tämä maapallo on yksi paatti loppujen lopuksi, eikö niin? Että nämä ihmetyttää nämä asiat. Sitten terveysopastuksen monisuuntaisesta muutoksesta tulee jatkuvasti enemmän informaatiota, tietysti tutkittu. Esimerkiksi lääkehaittoja tulee uuteen arviointiin. Nyt ja niin kuin meillä on ollut siitä Alzheimerista puheen viimeksi ja puhutaan tänään lisää, niin myöskin näihin liittyen. Ja nämäkään eivät pelkoa vähennä. Et siinä mielessä se jatkuva rullaus tapahtuu sugestiivisesti, että ihmisen luottamus omaan olemiseensa ja ympäristöönsä ja niin edelleen ja kaikkien siihen hoitoonkin, mitä annetaan, niin se murenee jatkuvasti. Et siellä nyt esimerkiksi tämä Alzheimerin kohta on tuossa monelta suunnalta. Ja sitten sellainen, että antibiootteja syödään ruoan kautta tämän teollisen viljelyn tuloksena jatkuvasti. Ja sekin on itse asiassa osoittautumassa paljon pitempiaikaiseksi vaikutukseksi tutkimusten mukaan kuin mitä on oletettu. Et siinä mielessä nyt se paluu luontoyhteyteen viisastuneena niistä virheistä, mitä on tehty monta sataa vuotta kaiketi, niin siinä mielessä tuntuu aika järkevältä painottaa näitä seikkoja, mitä nyt SET-materiaalin kautta tulee, eikä se ole ainoastaan sitä kautta, että niin kuin on puhuttu, niin ei ole enää harvinaista se sanonta, että tiede tulee perässä. Joo. No sitten mulle tulee Helsingin yliopiston tiedotuslehti noin tarkkailua varten sähköpostiin. Ja yliopistomaailman lukuisat, ellei vallan loputtomilta tuntuvat tutkimusluettelot ja komeat virkaselostukset ja tiedekuntakuvaukset, ne näyttäisi SET-materiaaliin peilaten keskittyvän fyysisen tason kenttään ja rajoittuihin varmuuksiin niin vahvasti, että toinen puoli tai enemmänkin kuvasta kertakaikkiaan puuttuu. Ja omalla kohdallani jää hämmästynyt vierauden tunne. Oli siellä teologian tiedekuntakin mukana, mutta se on historiallisena organisaatioanalyyseinä ja sitä laajempi tutkinta ei käsittääkseni linjauksessa tule siinäkään esiin, enkä minä mitenkään siis tätä teologista ammattikuntaa tässä nyt edusta muuta, mutta että se on ainoa, joka käsittääkseni pui vähän sen muitakin seikkoja kuin fyysisiä olosuhteita. Ja sitten siellä näissä esitteissä mainostetaan kovasti jatkuvasti sanontoja, että on maailman huippua, siis Helsingin yliopiston tutkijat ja niin edelleen, ja ulkomaalaisiin nimihän siellä näkyy kans vilahtelevan vaikka kuinka. Mutta asia pysyy fyysiseen tasoon virallisessa linjassa kiinni tiiviisti, ja siten käsittääkseni se teksteihin peilaten suunta on eri. No sitten sellainen kuin keinoäly ja koulutuskurssit, niin sieltä tuli sellainen, että esimerkiksi ammattikorkeakouluissa on mahdollista niin sanotusti suorittaa kursseja tekoälyn avulla oppimatta itse mitään. Tämä kans tuntuu aika kummalliselta, että sellainen 135 tunnin opiskelualue, sanotaan, että sen parissa kolmessa tunnissa tekee, kun tekee sen tekoälyn kautta, ja eikä tosiaan opi yhtään mitään. Ja sitten asiantuntija tällä uskoo, että opiskelijoita ei voida estää huijaamasta etätenteissä tekoälyllä. Et siis paikalla oleva asia on sittenkin voimallisempi kuin nämä tällaiset. Eikö voi sellaisen johtopäätöksen tehdä? No sitten tekoälyyn liittyen myöskin niin kuin myönteisempi asia siinä mielessä, että tuli Tony Robbinsin äänellä suggestion voimasta omassa sanastossa koko ajan. Siellä asenteet ja tunnesävyt ja nämä kaikki on niin samansävyisesti kuin SET-materiaali käännetty upeaksi, mutta aika kiihkeäksi sarjaksi videoita. Ja se, mikä siinä huolestuttaa vähäsen, niin on, että onko se ääni sitten vaan häneltä otettu ja sitä tekstiä jostakin puitu sinne, että niitä oli lukuisia niitä sellaisia sarjoja siellä. Että niin kuin tämä normaalista läsnäolosta poistuva keinotekoinen järjestelmä ei näytä hyvältä. Ainakaan näin, jos nyt sanotaan mummo silmään. No sitten kirjoista, kuten aina, niin minä aina mainitten sen, että niitä on niitä varsinaisia SET-kirjoja, niin niitä olisi se 47 Amazonin kautta saatavilla, mutta niin kuin viimeksi puhuttiin, niin esimerkiksi Tien Sheng Shun 15 kirjaa, niin siellä niistä ei puhuta sinänsä mitään. Ja niitä minun tietääkseni on ne kaksi käännetty englanniksi, jotka mulla on. Että nyt nämä spirituaaliset reseptit näistä sairausasioista oli, mistä viimeksi puhuttiin. Ja se on nyt vähän se sellainen teema, johon mä tänään pureuduttaisiin vähän enemmän, koska mä kuvittelisin, että siinä voisi olla sellainen lähtökohta, mikä herättäisi mielenkiintoa niin, että tarkastaa, onko tällä materiaalilla itselle annettavaa. Ja sitten esimerkiksi nyt se ei suinkaan ole ainoa, joka puhuu näistä terveyteen liittyvistä asioista, rakentavastikaan, että siis ja laajasti. Et lähinnä erot on käsittääkseni siinä, mitä kautta sitä tukea tai ohjausta haetaan tai tarjotaan. Ja minä hahmottaisin siihen kuitenkin ratkaisumalle ja näin, että yksi on, mikä minut parantaa. Ja siinä on vaihtoehtona esimerkiksi lääketiede ja lääkkeet, eli haetaan oman minuuden ulkopuolelta. Ja kaksi, millä minä itseni parannan, millä menetelmällä, millä lisäravinteella, kenen parantajan ohjelmalla ja yhä paljolti oman minuuden ulkopuolisella tiedolla. Ja sitten se kolmas, mihinkä nyt niin tähdätään, niin on se itse parannus. Itse tuntemuksen kautta, ymmärtämällä moniulotteista persoonallisuutta ja rinnakkaistodellisuuksien kenttää ja käyttämällä muun muassa subjektiivista hoito- ja huoltosysteemiä omatoimisesti ja vapaaehtoisesti, niin kuin oli viimeksi puhetta. Ja tästä nyt esimerkiksi pikkainen pätkä suoraan lainausta, että miten nämä nykyiset ideat ennalta ehkäisevästä lääketieteestä vaikuttaa, niin se sanoo näin. Nykyiset ideat ennaltaehkäisevästä lääketieteestä panevat alulle juuri sellaisia pelkoja, jotka aiheuttavat sairauksia. Ne kaikki vähentävät yksilön kehollisen turvallisuuden tunnetta ja lisäävät stressiä, ja samalla ne tarjoavat tarkkoja tautimalleja kokeiltavaksi. Mutta ennen kaikkea ne vieraannuttavat yksilön hänen kehostaan ja lisäävät voimattomuuden ja kaksijakoisuuden tunnetta. Tällöin kehon ja mielen vuorovaikutussuhdetta ei enää ymmärretä. Tällaisten uskomusrakennelmien kautta lääketieteellinen systeemi luo yhtä paljon tauteja kuin se parantaa, koska kun korostetaan erilaisten tautien oireita, mieleen iskostuu paitsi tautien pelko, myös usko, että keholla on suorastaan luontainen taipumus sairastua. Ei painoteta kehon luonnollista elinvoimaa eikä luonnollisia puolustusmekanismeja. Jo käsite immuunijärjestelmä sinänsä vähintään vihjaa tautien olevan ulkopuolisia hyökkäyksiä, joita vastaan immuunisysteemin täytyy puolustautua. No sitten tunne- ja puheilmaisu ja eleet ja ilmeet, niin täällä tullaan taas siihen niihin tuttaviimme, eli tunnesävyihin. Ja kun muistetaan se lause, kokemus nousee tunnesävyistä, niin tätä lausetta käsittääkseni kannattaisi kuuluttaa omalle egolleen avuksi usein. Että esimerkiksi empatian suhteen, niin ymmärtääkseni settiin peilaten esimerkiksi kun käsitykset toisten kanssa eriävät, empatia ei merkitse, että olisi oltava kuin samaa mieltä ja vaiti, kuin kannattaen toisen näkemystä, vaan empatia merkitsee valmiutta yrittää ymmärtää toisen näkökulmaa, mutta silti oman tulkinnan ilmaisu olisi tarpeen. Mutta tapa, millä se tehdään, se ilmaisu, millä tunnesävyllä, väittelemättä, on ratkaisevaa tuloksen kannalta. Tietki voi erota. Valintana ilman väkivaltaa tai niin sanottua käräjöintiä ja ilman minkäänlaista riitaa. Et käsittääkseni tähän liittyen jokainen ihminen sisimmässään tietää, mikä on oikein. Ilman lakikirjoja ja tuomareita, niin en tosi väitä, että tämä lause olisi tullut tekstissä esiin, jos on minun tulkintani nyt sitten. Ja lakijärjestelmät ja tuomarihierarkiat ovat taas käsittääkseni osa virallista tietoisuuden linjaa, jonka resepteillä kakku, eli tulokset, eivät muutu, niin kuin viimeksi puhuttiin, vaan kakku ei kohoa toivotulla tavalla. Että sitä tunnereseptiä tulee muuttaa ensin, eikä keinotekoinen positiivisuus riitä sekään. Sekin on ykkösvaihetta tai välivaihetta, missä päädytään vastakkainasetteluun tai erilaisen puolimatkan rinnakkaistodellisuuteen, ei varsinaiseen uudistukseen. Eli kuten esimerkiksi nyt Derek Rydella hahmottaa, niin siellä koteloidutaan oma-apukuvioon, missä meditoidaan ja materialisoidaan, tai niin sanotuissa spirituaalisissa piireissä irrottaudutaan kyllä virallisesta linjasta, mutta ei varsinaisesti tavoitella niin sanotun reaalitodellisuuden korjaamista omalla läsnäololla. Et näissä on isoja asioita. Ja setin teksteihin peilaten uusia aineksia käyttämällä alkaa se kakkosvaiheessa irrottautuminen virallisesta tietoisuuden linjasta niin, että omalla läsnä olevalla toiminnalla ja ponnistuksella rakennetaan esimerkkiprojektina malli toisin elämisestä tarjolle niille, joita se sitten kiinnostaa tarpeeksi, omakohtaisena toteutuksena vapaaehtoisesti. Että ketään ei pakoteta eikä käännytetä mihinkään. Ja tässä minä arvelisin, että se terveysteema, mistä me nyt viimeksi erityisesti jo aloitettiin puhua, voisi olla meille monelle niin sanottu tärppi tutkia asioita epävirallisistakin lähteistä, esimerkiksi nyt Z-materiaalista, jos nyt niin sanotaan, että muiden miljoonien kanssa, kun tämä nyt ei harvinaisuus sinänsä enää maailmalla ole. Ja tässä mielessä se Alzheimer-tilanne koko sivilisaation haasteena koskettaa yksilöinä ja yhteiskuntana jokaista. Että voidaan kysyä, entäpä jos olisi toinenlainen hoito- ja huoltomalli. No sitten se meidän viitososa olisi taas niistä tunnesävyistä, että terveyden kannalta, muistetaan se lause, ilo ja terveys luovat vuorotellen toisensa. Ja ilo, se on siis jotakin kautta saatava eloon itsessä. Apuna helpoimpia monelle on, niin kuin tuli viime torstaina ihastuttavasti esiin, että luontoteema on yksi niitä suurimpia. Ja siellä voidaan sanoa, että laulu, lapset, lemmikit ja luonto. Ja luonto-osassa se tuli tosi hienosti esiin, siis kokemuksellinen ilo omassa minuudessa. Ja sovellusmenetelmät on yksilöllisiä ja ideoita löytyy harkittaviksi. Ja se, että se ilo siis omassa itsessä vertaamatta muihin, ehdollistamatta, vaatimatta, kilpailuttamatta itseään missään hierarkiassa tai arvojärjestelmässä, vaan ponnistellen laajempaan kokemiseen, missä nousee itkun ja naurun kanssa itse hyväksyntä ja oman elämän arvostus. Ja näitä käsittääkseni Z-tekstit merkittee, ainakin omalla kohdallani on niin ollut nyt jo, niin kuin tiedätte, niin monta kymmentä vuotta. Ja siinä on sitten se pohja ja alku, mikä kestää. Näin ainakin väitän. Ja sitä, vaikka sanon, että en ole lähetyssaarnaaja, niin tuputan varmasti tavallaan. Että näiden asioiden toteuttaminen omalla kohdalla, siihen voidaan mennä sitten aikoinaan, jos nämä kiinnostaa, että on sellaisia ehdotuksia, joiden pohjalta löytää ne omat menetelmät ja ne omat merkittävät portit, mitä kautta sen ilon saa eloon. Ja sitten voi määritellä, mitä varten tälle luokalle on tullut, millä on itselle merkitystä, mitkä on omat ihanteet ja tavoitteet ja ketkä on kavereita sillä linjalla. Tai ketkä huomaavat olevansa kavereita sillä linjalla ja siinä seikkailussa tai näytelmässä tai leipomossa, niin kuin puhuttiin. Että olipa ikävaihe mikä tahansa. Ja tässä nyt esimerkiksi mielenkiintoisia vaiheita on se seniorivaihe ja Alzheimer-tilanne lähtökohtina varmasti todennäköisesti monille. Ja yhteiskunnan rahatilannetta ja monta muuta tilannetta ajatellen, niin saattaa olla näillä erittäin suuri, sanotaanko ärsykkeellinen merkitys tässä vaiheessa. Ja sitten minä puhuin viimeksi toteutusideasta Posi-TV:n kesäohjelmana ja junakuviona, TGV:nä. Mutta jälkeenpäin tuli mietteitä, että tässä olisi valtava määrä menoja ja valmisteluja ja VR:n kanssa sopimista, että millä raiteilla voi milloinkin mennä ja niin edelleen. Ja minä palasin siihen alkumuunnelmaan, eli siihen unelmaan. Ja minä toistan vielä tämän kerran, mutta minä lupaan lakata tämän mainostamisen. Eli siis ne kaksi vaihtoehtoa, joista viimeksi puhuttiin, että olisi Sampo, siirtolapuutarhayhteisö, tai kaksi, kokovuotinen pienkotipuutarhayhteisö, jolle minä annoin nimen sitten itsekseen Suomari, kun ei setteläistä sumaria oikein voi käyttää, koska Suomessa on sukunimi Sumari, ja sitten mennään taas varmaan vähän niin kuin männikköön. Eli jommassa kummassa tai kummassakin olisi mahdollista toteuttaa settiläistä sugestiivista itseparannusta ja tarjota tähän kouluttautumista yleisölle näiden yhteisöjen keskusmajoilla tai muuallakin. Kun muistetaan tämä kuningasajatus, mikä syntyi siitä, kun minä kuulin Juha Korhosen sanovan, että Posi-TV voi mennä minne vain järjestämään ohjelmia esimerkiksi telttasysteemillä. Tai ainakin minä niin tulkitsin. Eli että Posi-TV:llä olisi tällainenkin siipi, kesäsiipi, mikä tekisi niin sanottua kesäkeikkaa, vaikka niin, että koulutuksesta annettaisiin vapaaehtoisena korvauksena luomuvihanneksi, marjoja ja omenoita ilman euronkaan vaihtoa. Ja tämä on sitä rahapolitiikkaa nyt. Ja minä lupaan, että minä pian lopetan tämän mainoksen. Mutta tätä toimintaa varten tarvitaan luonnollisesti sitten tekstien opiskelua. Ja siis kirjamyyntikin olisi mukana kuvassa. Ja rakennusprojektina olisi siis se rauhanomainen, ekologinen ja eettinen rinnakkainen todellisuus, jossa palataan luontoyhteyteen nykysivilisaation virheistä viisastuneena uutena mentaalisena ihmislajina, missä ovat mukana seniorit ja muistitukkoiset kuntoutujat, ne joita kiinnostaisi. Ja nyt mä tämän mainoksen lopetan, mutta yksi asia mulla jäi sanomatta, että siellä itse asiassa minä näen, että Tea on täällä läsnä, että hän torstaina sanoi sellaisen mielenkiintoisen riemastuttavan asian, että loppujen lopuksi, kun kaikki on yhteydessä kaikkeen, kun huomioidaan nyt ne kasviasiat, mistä torstaina puhuttiin, niin itse asiassa kasvissyönti ei ole paljon kummempi kuin monisyönti, tai miten sitä nyt sanotaan. Eli siis pitäisi kuolla nälkään, jos ei meinaisi jotakin syödä. Että se oli riemastuttava asia. No sitten lähdetään ennen kuin mennään setin varsinaiseen terveystekstiin ja sen syventämiseen, niin minä ottaisin vielä palan mediaalisesta viestityksestä, koska tämä kanavointisana hiertää niin monia. Ja se on ymmärrettävääkin. Älyllinen suhtautuminen asioihin on hyvin komeita ja niin edelleen. Mutta sitten tästä nimenomaan kanavoinnista Janein välityksellä Seth sanoi. Minä siis väitän, ja nyt sitten taas, niin itse asiassa meillähän on ne vanhat asiat siinä mielessä, että ei, no, mutta kun siis rentoudutaan ja haukotellaan, joo, no minä otankin tämän sitten tuon aluksi, eli otetaan se setin oma lause. Elikkä, ehkä sen jo moni osaa ulkoa. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi, seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Eli siis rentoudutaan ja halkotellaan ja ehkä värimaalataankin, minä kyllä sitä suosittelisin, ja annetaan mennä kellumaan ohi älyllisen reagoinnin, ja niin kuin on sanottu, niin jos tuntuu skifiltä uusille, niin hymyilee ja naurassaan, mutta pilkasta en tykkää, se mieluu enää. Eli siis siitä kanavoinnista se sanoo, että minä väitän ja minulla, että minulla on Jane Robertsista riippumaton todellisuuteni toisella olemassaolon tasolla kuin mitä nyt tunnette. Minun asemani on ja alkuperäni näyttävät teistä oudoilta ainoastaan siksi, että ymmärrätte niin vähän omaa alkuperäänne. Niin sanotuista paranormaaleista nimikkeistä se huomauttaa, että ne monet pitävät sisällään harhaanjohtavia käsityksiä luonnollisista sisäisistä kyvyistä, jotka ovat ainakin uinuvina jokaisessa yksilössä. Kuten olen moneen kertaan toistanut, en todellakaan ole mikään kummitteleva henki, enkä sen enempää ole kuollut. Teidän ego-keskeiset selityksenne, jotka perustuvat olettamukseen, että mitä te ette pysty havaitsemaan, on siksi joko kuollutta tai sitä ei ole olemassa. Nämä selitykset eivät minua estä olemasta sekä olemassa että elossa. Minulla on käytössäni niin sanokseni loputonta energiaa, mutta niin on teilläkin. Pääasiallinen ero on siinä, että minä olen paremmin varustettu tämän energian käytössä. Ja olen paremmin varustettu, koska minulla on enemmän tietoa, jota osaan soveltaa. Ja materiaalin välityksessä ei ole myöskään kysymys minkäänlaisesta persoonallisuuteen tunkeutumisesta. Minä en aiheuta Rupertin transsitilaa, vaan hän itse vaihtaa kanavalle, jonka kautta minun ydinolemukseni voi tulla yhteyteenne. Ja sitten Rupert vain sallii itsensä tunnistaa olemassaoloni. On luonnollisesti selviö, että olen olemassa, havaitseepa hän minua tai ei. En myöskään ole niin sanottu henki. Itsessään se termi, spirit, ei ole ainoastaan muinaissävyinen ja taikauskoinen, vaan lisäksi suorastaan vahingollinen psyykkisten ilmiöiden tuntemuksen edistämiselle. Jos sanotaan, että olen energia, se ei ole mitenkään valheellinen väite, mutta jos minua pidetään henkenä, silloin kaikkea energiaa on pidettävä henkenä. Näiden yhteyksien aikana käytän perusenergiani komponentteja eri tavalla kuin käyttäisin niitä joissain muissa olosuhteissa. Toisin sanoen muutan osatekijöitteni ryhmityksiä suuntaamalla voimani yhteen tiettyyn linjaan. Minä en voi noin vain ilmaantua keskellenne tai tehdä itseäni tiettäväksi omassa muodossani. Silti en ole Rupertin alitajuntaa, vaikka puhun sen kautta. Se on se atmosfääri, jonka välityksellä voin tulla luoksenne, niin kuin ilma on se atmosfääri, jossa lintu lentää, mutta lintu ei ole ilmaa. Tietynlainen itseni uudelleen kokoaminen on välttämätöntä, kun tulen tasollenne, ja tässä kokoamisessa minua auttavat Rupertin ja Josephin yhteiset alitajuiset ponnistelut. Mutta tästä kokoamisesta riippumatta olen olemassa itsenäisesti, ja kun onnistun vakuuttamaan teidät tästä tosiasiasta, olen onnistunut jo paljossa. Ja niin kuin on puhuttu, niin Jane ja Robert oli kaikkea muuta kuin herkkäuskosta väkeä, ja tiukka kriittisyys oli setille nimenomaan tärkeää. Ja Jane ei aluksi ollut edes innostunut koko kanavoinnista, ja Robertin kiinnostus materiaalia kohtaan oli ratkaiseva. Kun tekstiä oli otettu vastaan vuosi, ja takana oli 100 sanelukertaa ja 1000 sivua, se sanoi lähipiirille, Joseph, eli siis Robert, on sitoutunut tähän välitystyöhön. Hän uskoo. Rupert on epäilijä ja niin hän on ollut hamasta kaukaisuudesta asti. Tämä aineisto kiehtoo häntä älyllisesti, mutta hän ei ole tunnetasolla sitoutunut. Joseph tekee tämän välitystyön mahdolliseksi. Ilman häntä Rupert ei olisi päästänyt minua läpi. Ilman häntä Robert ei olisi pitänyt yhtäkään istuntoa. Robert vaatii fyysisiä todisteita ja sitten jähmettyy eikä ota niitä vastaan. Hän asettaa kyseenalaiseksi kaiken, mitä istunnoissa tapahtuu, ja joskus arvelen, ettei hän usko mitään näistä tapahtumista. Mutta minä teen parhaani, ja se on huomattavan paljon. Tulemme saamaan myös fyysistä näyttöä. Älkää hetkeäkään epäilkö. Sanelun aikana Jane istui siis kiikkutuolissa transsissa usein tupakoiden, ja Seth puhui hänen kauttaan, ja välillä Seth katsoi Robertia kiinteästi Janein tummentuneista silmistä, ja Robert saattoi esittää kysymyksiä, jos kirjoittamiseltaan ehti. Ja Seth selitti Robertille, arvostan istunnoissamme tätä keskustelutilanteen asetelmaa, vaikka myönnän, että se on tavallisesti yksin puhelua. Tosin, vaikka sen itse sanonkin tekstini niin on tosin erinomaista, ja vaikka en anna paljon aikaa kommenteillesi, silti pidän vuorovaikutustunnelmasta ja persoonallisuuksien kanssa käymisestä. Tämä kommunikaatiotapa sopii luonteelleni. Kuvaan todellisuutta ja kokemustani sellaisena kuin ne tunnen monilla tasoilla ja monissa ulottuvuuksissa. Kommunikaatiossani Robertin kanssa otan omasta aiempien persoonallisuuksieni pankista käyttöön ne ominaispiirteet, jotka tuntuvat tarkoituksenmukaisilta. On olemassa monia kaltaisiani persoonallisuuksia, jotka eivät ole keskittyneet fyysiseen aineeseen tai aikaan. Meidän olemassaolomme näyttää teistä oudolta vain siksi, että olette omien rajoittuneiden käsitystenne hypnoosissa, ettekä tunnista persoonallisuuden todellisia kykyjä. Kohtaamisiamme kuvaamaan tarkoitetut määritelmät, kuten henki, medio ja niin edelleen, ovat alun alkaenkin upaisia. Näissä yhteyksissähän käytetään yksinkertaisesti sisäisiä aisteja, eivätkä nämä aistit ole kummallisia, eivätkä ainakaan sanan missään merkityksessä uskonnollisia. Minä en siis myöskään ole Robertin sekundäärinen persoonallisuus. Enkä halua tulla verratuksi pitkävartaiseen nappisilmäiseen haamuun istumassa pilven reunalla. En ole henki missään sentimentaalisessa mielessä. Olen persoonallisuusenergian ydinolemus, joka ei ole enää ilmentyneenä fyysisesti, kuten olen sanonut. Minulla on niin sanoakseni toimivina useampia aisteja kuin teillä. Nimittäin en ole tietoinen ainoastaan omasta todellisuustasostani, vaan myös teidän tasostanne ja muista rinnakkaisista tasoista, vaikken itse ole ollutkaan olemassa joillakin mainituista tasoista. Voin liikkua vapaasti tietoisuuteni läpi ja kokea eri aikoja, eri paikkoja ja eri minuuksia kuin mikä olen nyt. Ne minuudet, joina olen ollut, elävät tavallaan olemukseni atomeissa ja molekyyleissä, ja ne voivat tulla tietoisiksi minusta, niin kuin minä voin tulla tietoisiksi niistä. Ja kanavoinnin melko alkuvaiheessa se kommentoi, olen siis persoonallisuus omana itsenäni. En järjestä näytöksiä juoksentelemalla ympäri edessänne, en tee temppuja, liikuttele sormuksia tai heittele kiviä. Tämä tekstiaineisto on oma oikeutuksensa ja puhuu sellaisenaan puolestaan, enkä liioittele muuten järkevää ja erinomaista suoritusta tehdäkseni vaikutuksen niihin, joihin ei voi missään olosuhteissa tehdä vaikutusta. Ja kevyempi huomautus. Te olette taipuvaisia pitämään minua vain varsinaisen tiedon lähteenä. Toden totta välillä luulisi, että etunimeni on tietosanakirja. Haluaisin teidän tuntevan minut myös itsenäni, persoonallisuutena ja ystävänä. Ja kuten on puhuttu, niin Seth sanoo siis olevansa opettaja monilla tasoilla ja monissa todellisuuksissa sekä fyysisissä että ei-fyysisissä. Tällainen opetus ja tiedonvälitys on kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia, ja sitä voivat vääristää monet seikat, niin kuin on puhuttu viimeksi, ja kun niitä ei usein tunnisteta, niin viestitystä tulkitaan niin monella tavoin, että koko suuntauksen uskottavuus kärsii pahoin kauttaaltaan. Ja sitten lapsi heitetään pois pesuveden mukana, huuhaana niin sanotusti. Kaiken kaikkiaan menetelmässämme, jossa ruuvut siis ei ole syvässä transsissa, mediaalinen kommunikaatio silti ei ole helppo asia. Että sitä voi yleensä tapahtua niin, että se tulee läpi tietoiselle tasolle, sen on osuttava tiettyyn elektromagneettisen todellisuuden asteikkoon, jonka vastaanottaja pystyy tavoittamaan, ja sen on osuttava myös sille tarkalle vastaanottajan tasolle, joka kykenee tulkitsemaan tämän informaation merkityksellisesti. Muussa tapauksessa informaatio otetaan vastaan ja siihen reagoidaan automaattisesti ilman mitään tietoista tunnistamista. Silloin tästä kommunikaatiosta tulee vain osa uutta toimintaa ilman, että on mitään todisteita sen alkuperästä. Ja silloin tähän kommunikaatioon reagoidaan niin sulavasti, ettei ego oivalla asiaa lainkaan. Mediaalisessa yhteydessä vastaanottajan henkilökohtaiset uskomukset ja ennakkoluulot rajoittavat, niin kuin viimeksi puhuttiin, ja siksi kun esimerkiksi robotin ennakkoluulot linjautuvat siten, että ne eivät ole vastakkaisia sille, mitä minä tiedän todeksi, niin aina parempi, koska silloin on paljon vähemmän vastustusta. Ja alkuun setin oli kierrettävä Janein uskomusta. Hän uskoi, että jälleensyntymys oli humpuukia, ja vääristymien välttämiseksi Seth sanoi nimenomaan pitäytyvänsä kanavointiin ruuhutin kanssa, niin kuin viimeksi taas puhuttiin. Ja tosin Seth selitti, että ei ole mitään varsinaista syytä siihen, miksi muut eivät voisi kuulla minua. Mutta käytännössä ego on tavallisesti varuillaan ja estää sellaisen kommunikaation. Ego pitää vieraana kaikkea muuta paitsi itseään. Se pitää vieraana jopa oman persoonallisuutensa alitajuntaa. Ja nimenomaan seksi voidaan olettaa ulkopuoliseksi yhteydeksi ilmaisua, mikä tulee omasta alitajunnasta, etenkin torjutuilta alueilta. Ja Janeille ja Robertille se selitti myös näin. Otan yhteyttä teidän molempien alitajunnan kautta, mutta sen laajemman osan kautta, mikä on itse asiassa olemassa tasojen välillä ja mikä kuuluu mieleen, mutta ei aivoihin, ja mikä on tekemisissä sisäisten aistien kanssa. Minulle kerrassaan mitään tekemistä sen alitajuntanne osan kanssa, mihin kuuluvat henkilökohtaiset muistonne tai nykyisen persoonallisuutenne kokoonpano. Ja toinen vertaus. Minun kommunikaationi tulee Ruubertin alitajunnan kautta, mutta niin kuin kala ui vedessä, kala ei ole vettä, ja niin en minäkään ole Ruubertin alitajunta. Minulla on yhteys tietoiseen ja alitajuiseen mieleenne, mutta vain jos annatte siihen luvan. Tietoisella tasolla ette ole selvillä näistä luvista tai niiden eväämisestä. Ei ole siis kyse invasiosta eikä sugestiosta. Ja mitä sugestioihin tulee, niin lopulta saavutaan pisteeseen, missä sugestioherkinkin henkilö on toisten sugestioiden tavoittamattomissa. Ja sen takia nyt esimerkiksi kun ajatellaan sitä sugestiivista parantamista, että se on vapaaehtoisesti itse käytettyä, eikä toisen antamaa siinä mielessä. Ja niille, joille Dunne tai Dan psykologia on tuttu, niin se selittää. Dannen psykologian hahmotuksen mukaan minä todellakin voisin olla robotin minus numero 6. Minä en ole, mutta minä voisin olla siinä mielessä, että käyttääksemme robottia esimerkkinä, robotin minuuden numero 6 olisi täysin mahdollista kommunikoida robotin ykkösminuuden kanssa siten, että kommunikaatio kuitenkin ja valitettavasti siilautuisi välissä olevien minuuksien läpi. Eli välittymisen ja vääristymisen mahdollisuus on taas tässäkin suuri. Ja se materiaali ei tekstin mukaan tule siis robotin persoonallisuussysteemistä tälläkään tavalla. Ja hän sanoo, johtuu minuuksille luonteenomaisesta yhteydestä, että kommunikaatiomme on mahdollista. Samasta syystä johtuu, että tällainen kommunikaatio on suhteellisen harvinaista, sillä se edellyttää monien välttämättömien seikkojen ja olosuhteiden osumista yhteen. Ja käyttääksemme Dunnen sanastoa, numero yksi minuus joutuu jännitteisiin, jotka ovat sille tuntemattomia, ja se joutuu vastaanottamaan informaatiota, mikä ei näytä järkevältä sen numero yksi aikasysteemissä. Mutta nämä jännitteet ja tämä informaatio jossain määrin nostavat numero yksi minuuden, numero yksi ajan rajoituksista, ja tekevät sille mahdolliseksi sellaisen edistyksen, mikä tavallisesti ei ole mahdollista. Ja Jane Roberts sanoo näin, self-persoonallisuus on, jonka todellisuuden kenttä ei ole sama kuin meillä. Persoonallisuus, joka kirjoittaa kirjoja kauttani, mutta omasta näkökulmastaan, ei minun. Ja hän kirjoittaa kuin edustajan totuuksia, jotka olemme antaneet itsemme unohtaa. Ja alkuvuosina Jane ihmetteli useinkin, mitä kanavointi oikein oli, ja Seth kommentoi. Ruuput haluaa tietää, mistä sanat tulevat, ennen istunnon alkua hänestä tuntuu, ettei hänellä ole päässään yhtäkään ajatusta, ja sitten minun erinomainen esitelmäntini vain alkaa. Ruuput yhä kyselee, olenko minä osa hänen alitajuntaansa, ja minun täytyy myöntää, että minua sellainen olettamus kauhistuttaa. No nyt sitten siirrytään sinne sairaus- ja terveysasioihin septiläisen systeemin kautta. Elikkä, ei ole mitään uskomusten aluetta, mikä ei koskettaisi terveyttä tavalla tai toisella. Uskomuksilla te hypnotisoitte jopa hermonne ja kehonne solut, sillä ne reagoivat niin kuin odotatte niiden reagoivan, ja tietoisen mielenne uskomuksia seuraavat minuutenne osat aina pienimpään atomiin asti. Elämänne laajemmat tapahtumat ja vuorovaikutuksenne toisten kanssa kaikki seuraavat tietoisia uskomuksianne, samoin kuin kehonne pikkuruisimmatkin tavanomaiset toiminnat. Sinä siis luot maailmankaikkeutesi, sinä luot tuntemasi systeemin sisällä sen maailman, jonka tunnet. Säännöt ovat sellaiset, että tieto on itsessäsi ja sen löytääksesi sinun on etsittävä sisältä, ei ulkopuolelta. Säännöt ovat sellaiset, että tuntemanne maailmankaikkeus luodaan kunkin teidän mielessä olevilla ajatuksilla, eikä poikkeuksia ole. Tämä merkitsee suurta vastuuta jokaiselle tietoisuudelle. Te ette voi muuttaa maailmaanne ulkokautta, koska te muodostatte sen sisäkautta. Usko elämän merkityksellisyyteen on lajillenne välttämättömyys. Se on elintärkeää geneettisten järjestelmien hyvälle toiminnalle ja se on yksilön terveyden ja elinvoimaisuuden edellytys. Kun kohtalosi näyttää määräytyvän perimän mukaan, silloin toimii ideoiden ja uskomusten siirto. Ideat ja uskomukset antavat viestit kromosoomeille. Tavallaan olette omia mutanttejanne ja muuttelette solusisäisiä rakenteita. Sinun tarkoituksesi, päämääräsi ja jälleen syntymykselliset tietosi muuttavat geneettistä rakennettasi, tuoden uinuvia ominaisuuksia toteutettaviksi ja rajoittain toisia sen mukaan, miten elämässäsi käytät vapaata tahtoasi ja teet uusia päätöksiä. Tiede yleensä ja lääketiede mitä tuntuvimmin tutkii uskomusten tuloksia. Lääketieteellinen teknologianne voi auttaa teitä niin sanotusti voittamaan yhden sairauden toisensa jälkeen ja näistä sairauksista, jotka olisivat itse asiassa tämän kyseisen teknologian aiheuttamia. Ja koette olevanne erittäin tehokkaita esimerkiksi tehdessänne sydämen siirtoja, taistellessanne yhtä virusta vastaan toisensa perään, mutta kaikki tämä merkitsee vain sitä, että ihmiset kuolevat muihin tauteihin, joita ei vielä ole voitettu. Ihmiset kuolevat, kun he ovat valmiita kuolemaan ja he seuraavat sisäisiä syitä. Henkilö, joka haluaa elää, tarttuu pienimpään toivoon ja reagoi parantuen. Terveystekijät ovat kunkin olennon tietoisuudessa. Teidän näkökulmastanne niitä säteilevät tunteet, toiveet ja ajatukset. Syvimmässä mielessä todellinen parantuminen on läheisesti tekemisissä sen kanssa, miten psyyken voima parantaa kehon ja miten vuorovaikutussuhteet toiveitten, uskomusten ja tietoisen mielen toimintojen välillä vaikuttavat solukäyttäytymiseen. Ristiriitaiset uskomusjärjestelmät ilmenevät usein sairauksina ja useimmiten lääketiede ei tätä projisointia ymmärrä eikä voi siten auttaa tehokkaasti. Ajatusristiriidat voivat johtaa ajatusryhmien polarisointiin, jotka heijastuvat kehon eri osiin. Onnettomuudeksi lääketiede, mikä käsittelee pääasiassa oireita, vain edistää tällaisten uskomusten projisointia elimistöön. Ratkaisut ovat tietoisessa mielessä, ja vaikka yksilön itsensä on tehtävä perustyö uskomusten selvittelyssä, apua on aina saatavilla monista lähteistä, sekä ulkoisista että sisäisistä, elleivät taas tietoiset uskomukset ole avun hyödyntämisen esteenä. Voidaankin sanoa, että lääketiede on hyvästä tarkoituksestaan huolimatta ollut yksi suuri rajoittavien uskomusten opettaja, ja sen takia monessa kehon toiminnassa käynnistätte esteitä voimavarojen sijasta, koska uskotte kehon sairastumisalttiuteen, ettekä tunnista näiden negatiivisten suggestioiden voimaa. Kun minus yrittää ratkaista jotain tiettyä ongelmaa, se voi päätyä fyysisiin vaikeuksiin ja sairastua. Fyysisen vaikeuden on tarkoitus muistuttaa persoonallisuutta vaikeuden taustalla olevasta sisäisestä ongelmasta. Fyysinen vaikeus laukeaa, kun sisäinen ongelma on ratkaistu. Jos sen sijaan käytetään lääkettä peittämään vaiva, tai niin kuin te sanotte, lääkettä käytetään parantamaan sairaus, silloinen sisäinen minus on pulman edessä, sillä se tietää, ettei perusongelmaa ole ratkaistu, vaikka sen oireet ovat kadonneet. Parantamiseen käytetty lääke voi monissa tapauksissa peittää ongelman ja hämmentää sekä kehoa että mieltä. Niinpä toinen vaiva tai tauti täytyy ottaa käyttöön, joten potilas saa uuden sairauden. Jos tämäkin peitetään tai parannetaan uudella lääkkeellä, sisäinen minus on yhä pahemman hankaluuden edessä ja se jatkaa yrityksiä materialisoida perusongelma, jotta se tulisi ratkaistuksi. Tällaisissa tapauksissa kommunikaatio mentaalisten, psyykkisten ja fyysisten puolien välillä voi hämärtyä. Tosin tämä ei aina pidä paikkaansa, vaan esimerkiksi jos henkilö, jolla on vakava vaikeus ja hän uskoo lääkäreiden tehokkuuteen, tai kun hänelle annetaan jokin ihmelääke, hän voi uskoa sekä lääkäreihin että lääkkeeseen niin vahvasti, että kun oireet ovat kokonaan hävinneet, hän kokee olonsa niin turvalliseksi, että hän ratkaisee myös sisäisen ongelmansa. Tällaisessa tapauksessa hän on kuitenkin käyttänyt lääkettä sekä kehonsa että mielensä parantamiseen. Lääke itsessään ei ole sitä tehnyt. Tämä ei tarkoita, että te voisi hyödyntää lääkkeitä tällä tavoin. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että niin tehdessänne operoitte todellisuuskehyksissä, joissa yhä jossain määrin olette erossa oman kokemuksenne todellisuudesta. Sairaus on monella tavoin opittu reaktio ja se seuraa systeemiin rakennettua reaktiomallia, mikä on yhteydessä muistipankkeihin. Tavaksi tullut sairaus seuraa muistin ja opiton reaktion linjoja. Aivan täsmällisiä molekyylirakenteita muodostuu biologisina reaktioina sisäisiin sähkölatauksiin. Nämä sisäiset sähkölataukset eivät itsessään ole fyysiseen systeemiin kuuluvia, mutta ne vaikuttavat fyysisessä rakenteessa ja siten muodostavat aivan täsmällisiä muutoksia RNA-malleissa. Näiden latausten voima voi järjestellä täysin uudelleen persoonallisuusrakenteen muuttamalla kyseisiä RNA-muodostelmia. Sitten jatkoa tällä tavoin. Keholla on erehtymättömät puolustusmekanismit. Keho voi puolustautua mitä tautia vastaan tahansa, mutta ei yleistä taudin pelkoa vastaan. Tiedostamaton mieli ymmärtää sairauksien luonteen ja löytää parannuskeinot. Mekanismit ovat terveenä levossa, mutta sairastuttua ne aktivoituvat automaattisesti, ellei tietoinen mieli estä. Ja tässä se terveystiedotus astuu kuvaan estäjien puolella, koska monien sairauksien ei uskota paranevina. Ja tässä ravinnon ja terveyden yhteys on ohjelmointikenttä, missä vallitsee uskomusten viidakko. Jatkuvasti tuotetaan tieteellisiä varmuuksia ravinnon vaikutuksista terveyteen. Ja se sanoo tähän esimerkiksi näin. Yleisesti on tietysti totta, että keho tarvitsee tiettyjä ravintoaineita, mutta systeemissä on paljon liikkumavaraa ja itse organismilla on ällistyttävä kyky käyttää korvikkeita ja vaihtoehtoja. Terveystiedotuksen piirissä yhä useampia ruoka-aineita ja ympäristötekijöitä lisätään tauteja aiheuttavien luetteloon. On totta, että ruoka sisältää kemikaaleja, joita ravinnossa ei aiemmin ollut. Kuitenkin kohtuuden rajoissa ihminen biologisesti kykenee mukautumaan sellaisiin aineisiin ja käyttämään niitä hyväkseen. Mutta kun ihminen kokee olevansa voimaton ja yleisen pelon vallassa, hän voi muuttaa mitä luonnollisimmatkin aineet itseään vastaan. Toisaalta yleisesti ottaen ne, jotka suosittelevat luontaistuotteita terveydellisistä syistä, omaavat samantyyppisen uskomussysteemin kuin lääkärit. Hekin näet uskovat, että sairaus on tila, joka on seuraus ulkoisista olosuhteista. Tosin tässä yhteydessä kehoa ei tavallisesti rasiteta hoidoksi tarkoitetuilla lääkkeillä, mutta silti terveysongelmia yksinkertaistetaan liikaa ja yhdistetään ne ravintoon ja ruuasta tulee taistelutanner. Se, mitä ajattelet kehostasi, terveydestä ja sairaudesta, määrää, miten ravintosi käytät ja miten esimerkiksi elimistösi käsittelee rasvoja. Eli kerta toisensa jälkeen me palataan siihen, että meidän uskomukset toimivat ohjelmointeina. Ja se sanoo taas näin. Käsityksesi asioista voivat saada aikaan kemiallisia reaktioita, jotka häiritsevät kehon kykyä ottaa ravintoa. Jos uskot, että keho on syntinen tai paha, puhtainkaan luontaistietti ei ehkä auta sinua nimeksikään. Kun taisi siinä tapauksessa, että sinulla on terve mieltymys ja kunnioitus fyysistä kehoasi kohtaan, pikaruokaloiden valmisannokset pitävät terveytesi ja ravitsemuksesi kunnossa. Sillä uskomuksesi kautta sinä tulet ravituksen ja nämä uskomuksesi saavat aikaan sen, että päivittäinen leipäsi joko lisää elinvoimaisi tai se lisää huoliasi ja paineitasi. Ja virallisen terveyskasvatuksen käsitykset esimerkiksi ravinnosta ja liikunnasta etäännyttää meitä luonnollisista sisäisistä säätelymekanismeista ja tuloksena on huolekas älyllinen keskittyminen asioihin, jotka muuten hoituisi kuin itsestään seuraamalla sisäisiä vihjeitä ja mielitekoja. Ja nyt paljolti sen sijaan meidän tarpeet määritellään oman kehomme ja sisäisen tietomme yksilöllisen asiantuntemuksen ulkopuolelta. Ja Setin sanoma ruoan suhteen. Olet, mitä ajattelet, et mitä syöt, mutta se mitä syöt vaikuttaa sinuun sen mukaan, mitä sen vaikutuksista ajattelet. Terveystiedotuksen synnyttämä pelko lamaa siis kehon tasapainottavia mekanismeja ja ehkäisee haitallisten aineiden eliminointia ja poistoa. Eli keho on ihmeellinen kemian tehdas, mutta sitä harvoin korostetaan. Monilla virallisesti hyväksytyillä uskomuksilla kehoa nimenomaan ohjelmoidaan tehottomaksi. Ja yleisesti se sanoo, käsityksesi eli uskomuksesi terveydestäsi ovat paljon tärkeämpiä kuin ne toimenpiteet, joita teet terveydesi edistämiseksi. Ja terveyden ja sairauden tekijät on myös ravintokysymyksiä syvemmällä, eli uskomuksissa siis. Ja ruokaratkaisut voi olla välivaihe, jonka kautta saatava kontrollin tunto, tyytyväisyys ja ilo voi olla niin vahvoja ja niin edullisia, että syvällisimpiä muutoksia syntyy sinne sivussa. Ja jos ei, niin voi tulla siis uusia vaikeuksia, ellei ehkä jollain muulla alueella. Ja taas on löydettävä jotain ulkoisia syitä ja jotain ulkoisia menetelmiä asian ratkaisemiseksi. Ja Seth sanoi, että parhainkaan ruoka ei pidä terveenä, jos uskoo sairauteen. Ja köyhän ruoan hyödyntää maksimaalisesti, kun uskoo elinvoimansa, niin silloin myös käyttää korvikkeita. Ja tällä tavalla. Jos olet vakuuttunut, että tietystä ruoka-aineesta saat määrätyt oireet, niin tapahtuu. Näyttää, että tietyt vitamiinit estävät määrättyjä sairauksia. Itse uskomus tehoaa, kun operoidaan tässä viitekehyksessä. Minä en sano, ettei pitäisi ottaa vitamiineja, koska johtuen uskomussysteemistä niiden ottaminen on lähes välttämätöntä monelle. Uskomuksesi saavat ne toimimaan odotetulla tavalla, mutta jos samalla yhä uskot heikkoon terveyteen, niin vastasuggestio, jota vitamiinit edustavat, ei pitkään pysy tehokkaana. Ja vitamiinien terveysvaikutuksesta uskomussysteemimme puitteissa se sanoo, vitamiinit ovat sitä paitsi tehokkaampia siten, että niitä käytetään esimerkiksi 2-3 viikon kuureina, jolloin ne toimivat ärsykkeinä keholle. Sitten tulisi pitää 2-3 viikon tauko. Kehoa on muistutettu, että näiden aineiden tuotantoa halutaan kohottaa. Säännöllinen vitamiinien käyttö ei ole eduksi, koska siten keholle annetaan ne liian helposti ja sen oma kyky tuottaa näitä aineita laiskistuu. Lääkärin tulisi nähdä sairashenkilö suhteessa perheeseensä ja ympäristöönsä. Tarkoitan kuitenkin syvällistä yhteyttä ympäristöön ja tarkoitan yhtä hyvin ympäristön symbolista kuin sen käytännöllistä puolta suhteessa terveyteen ja sairauteen. Käsityksenne omasta kehostanne, mielestänne, maailmankaikkeudesta ja teidän osastanne siinä ja suhteenne perheeseen, ystäviin ja ympäristöön ovat kaikki yhteydessä terveydentilaan, hyvinvoinnin tunteeseenne ja huonovointisuuden tunteisiinne. Asiat ovat mutkikkaita ja niinpä. Sairaudetkin ovat osa kehon terveyttä ja edustavat tarvittavia säätömekanismeja ja seuraavat henkilön yksilöllisiä tarpeita. Ne ovat osa hengen, mielen ja kehon vuorovaikutusta. Monet sairaudet ovat itse asiassa terveyttä edistäviä prosesseja. Ilman joitakin sairauksia keho ei kestäisi. Esimerkiksi se totuttautuu ja sopeutuu sairauden avulla ärsyttäviin aineisiin ja immunisoi itsensä. Kuitenkin sairaudet edustavat tavallisesti työstämättömiä ongelmia. Sairastaminen sinänsä on luonnollinen palautesysteemi. Kukaan ei sairastu, ellei sairaus palvelisi jotain psyykkisiä tai psykologisia tarkoituksia. Käsityksesi oikeasta ja väärästä ovat kiinteässä yhteydessä kehosi kemiaan, etkä voi erottaa moraalisia arvojasi kehostasi tai terveydestäsi. Kaikki fyysiset oireet heijastavat mielen ja tunne-elämän puolella jo olevia, jo tapahtuneita asioita, ilman sitä oireita ei ole. Ja sairaudet ovat ongelmien ratkaisuyrityksiä ja luovaa toimintaa monella tasolla samanaikaisesti. Omalla tavallaan oireet toimivat usein itse asiassa toistuvana neurologisena rituaalina, joka suojaa kärsijänsä jostakin muusta, mitä hän pelkää vielä enemmän. Ja Setin mukaan monet sairaudet on siis seurausta epätasapainosta, mikä johtuu nykyisestä unijaksottamisesta, niin kuin oli aikaisemmin puhetta. Että nukutaan noin 8-10 tuntia niin sanotusti yhdessä palassa. Ja Set suosittelee lyhyempiä nukkumisjaksoja ja jokainen löytää oman systeeminsä. Ja käytännön sovelluksiin voidaan sitten mennä, jos nämä asiat kiinnostaa. Ja unet ja unitodellisuudet ovat valtavan laaja alue muutenkin, niin kuin sitä on aikaisemmin jossain lukuettakin. Ja sitten vielä muutama perushavainto. Lähes jokaisessa vakavassa sairaustapauksessa pohjimmaisia syitä ei niinkään tavoiteta hakemalla ja ilmaisemalla kätkettyä vihaa tai aggressiota, vaikka niitä voi liittyä sairauteen, vaan pohjimmaiset syyt löytyvät hakemalla tukosta arvojen toteuttamisessa. Koska arvojen ja ihanteiden toteuttaminen on perimmältään kaikkein tärkein olemassaolon piirre. Sitten lapsista. Lapset ovat usein täysin selvillä siitä, että he tahtoivat itsensä sairaaksi välttääkseen vaikeita tilanteita esimerkiksi. Ja he ovat samoin selvillä siitä, että tahtomalla parantuivat sitten, kun ovat parantuneet. Mutta nykysysteemissä lapset oppivat pian unohtamaan oman osuutensa asiassa, niin että myöhemmin, kun he aikuisina sairastuvat, he eivät ole ainoastaan unohtaneet, että he alun aikaan aiheuttivat sairauden, vaan he onnettomuudeksi ovat unohtaneet myös sen, miten tahtoa itsensä takaisin terveeksi. Siis, kun lapsi sairastuu, hän intuitiivisesti tietää siihen syyn ja hän tietää oikein hyvin, että hän sai aikaan sairauden. Aikuisten reaktiot kertovat kuitenkin lapselle, että hän on sairauden uhri ja vähitellen selvä yhteys psykologisen ja kehollisen todellisuuden välillä murenee unohduksiin. Ja näin. Monet lapset omaksuvat epäsuotuisia terveystapoja vanhempiensa hyvää tarkoittavien virheiden takia. Tämä pätee erityisen silloin, kun vanhemmat itse asiassa palkitsevat lasta, kun tämä sairastaa. Näin lapset oppivat, että sairautta voidaan käyttää haluttujen asioiden saavuttamiseen. En tarkoita, ettei sairasta lasta pitäisi kohdella lempeydellä ja suoda hänelle vähän erikoista huomiota, mutta lahjat pitäisi antaa paranemisesta. Aikuisilla terveyden ja sairauden käsitykset ovat läheisesti yhteydessä filosofisiin, uskonnollisiin ja sosiaalisiin uskomuksiin. Ja ne ovat eri toten kietoutuneet tieteellisiin käsityksiin terveydestä ja sairaudesta ja tieteen näkemyksiin elämästä yleensä. Lasten kohdalla asia on siis aivan toinen. He pitävät sairauttakin yksinkertaisesti osana elämän kokemuksia. Olkoonkin, että se voi olla hyvin epämiellyttävää. Mutta sitten he ottavat ensimmäiset käsityksensä terveydestä ja sairaudesta vanhemmilta ja lääkäreiltä ja näiden käyttäytymisestä lapsen sairastaessa. Lapset pian tietävät, mitä vanhemmat heiltä odottavat terveyden ja sairauden suhteen, niin että käyttäytymismallit muovautuvat jo varhain ja niihin reagoidaan aikuisena. Lapset siis tietävät syyt sairauksensa, mutta he oppivat, ettei sellainen oma tieto ole hyväksyttävää, ja he alkavat tekeytyä tietämättömiksi, ja he oppivat tietonsa sijaan selittämään itselleen, että heillä on joku basilli tai virus, tai he ovat saaneet flunssa näennäisesti ihan ilman syytä. Tämä valitettavasti vie lapsen ulottuvilta tärkeän oman tiedon ja ymmärryksen, ja he alkavat kokea olevansa kaikkien terveyshäiriöiden uhreja. Ja koska heillä ei sitten enää ole käsitystä vaivansa alkuperäistä, että he aiheuttivat sen itse, he eivät myöskään oivalla, että heillä on voima korjata tilanne. Vanhemmat, jotka ovat tietoisia näistä tosiasioista, voivat alkaa auttaa lapsiaan, kun nämä ovat pieniä, yksinkertaisesti kysymällä heiltä syytä sairauteen. No entäs sitten tämän näköinen, että mihin asti tämä venyttää ideoitamme? Fyysiseltä kannalta ihmisen päämäärä ja tarkoitus on auttaa rikastuttamaan olemassaolon laatua sen kaikissa ulottuvuuksissa. Hengelliseltä kannalta ihmisen päämäärä ja tarkoitus on ymmärtää rakkauden ja luovuuden ominaisuudet. Älyllisesti ja psyykkisesti ihmisen päämäärä ja tarkoitus on ymmärtää olemuksensa alkulähteen ja rakastavasti luoda muita todellisuuden ulottuvuuksia, joista hän ei nykyhetkellään ole tietoinen. Mutta te kirjaimellisesti ette voi tehdä mitään, mikä ei olisi luonnollista. Pidemmän päälle niin sanotut keinotekoiset kemikaalit, joita tulee kehoon siis esimerkiksi ruoan kautta ja mukana, teidän näkökulmastanne katsoen muodostavat uudenlaisen luonnollisen systeemin. Kehonne varustukset ovat siis niin taiturimaiset, että ne kääntävät miltei minkä tahansa eduksenne, elleivät uskomukset sitä estä. On monia ajatussuuntia, joiden mukaan niin sanotut keinotekoiset lääkkeet tai kemialliset aineet nähdään hyvin negatiivisessa valossa, kuin ne erottaisivat teidät luonnosta. Ja tässä nyt mennään alueelle, joka on aika kaukana siitä, mitä ajatellaan kummallakaan linjalla niin sanottujen hoitojen suhteen. Silti tällaiset kokemukset edustavat vahvasti mahdollista tulevaisuuden linjaa ensivaiheessaan, jonka kautta ihmiskunta pystyisi elättämään itsensä ylirasittamatta maapalloa, tappamatta eläimiä ja voitaisiin saada aikaan uudenlainen fyysinen rakenne, mikä on yhteydessä maahan, vaikka samalla säästäisi sen varoja. Tähän saattaisi toki siirtymävaiheessa liittyä joitain biologisia hämmennyksiä. Tämä merkitsee, että tälläkin alueella ja tietoisesti tietämättään ihmiskunta on kokeilemassa rinnakkaislajia itselleen ja työstämässä samalla täysin hengellisiä kysymyksiä. Laajemmissa puitteissa teidän vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset tulevaisuutenne ja menneisyytenne ovat olemassa samanaikaisesti. Ja sitten niistä välivaiheen avuista useimmissa hoitomuodoissa, niin vähättelemättä yhtään niitä, niin esimerkiksi Edgar Casein asioista, niin ohjeet ravinnosta ja terveydestä setin mukaan oli sovellettu yksilön uskomusten mukaisissa rajoissa, eli sieltä vedettiin vastasuggestioksi paras mahdollinen idea sinänsä purkamatta rajoittavien uskomusten solmuja suoraan. Apu voi olla erinomaista, mutta menetelmä on toinen kuin setin. Ja funktionaalisessa hoitotieteessä paljon samassa vaiheessa olevia menetelmiä on käytössä ja niillä on paikkansa ja tarkoituksensa ja merkityksellisyytensä, mutta se sanoo, vääräkin hoito auttaa, kun siihen uskoo. Ja Se selittää, että minun mielenkiintoni keskittyy koulutukseen, enkä toden totta halua kuulostaa myötätunnottomalta, vaikka minun sairaanhoitoni menetelmä saattaa tuntua jättävän paljon toivomisen varaa. Ja viesti oli vielä, minkäänlaista parantumista ei voi koskaan tapahtua ilman sisäistä ymmärrystä ja psyykkistä oivallusta. Tosin mikä tahansa ulkopuolelta toteutettu parannus voi olla hyödyksi lyhyellä tähtäimellä. Kuitenkin pohjimmaltaan on melkein aina useita haittoja sellaisessa parantumisessa, mikä ei ole saanut alkuaan sisäisestä oivalluksesta. Ja eli sinä olet itsesi elävä kuva. Sinä heijastat sen, mitä ajattelet olevasi ulospäin kehoon. Sinun tunteesi, sinun tietoiset ja alitajuiset ajatuksesi, kaikki ne muuttavat ja muovaavat fyysistä olemustasi. Sinun tunteesi ja ajatuksesi muovaavat ulkopuolisen kokemuksesi samalla tavoin, eli tapahtumat, jotka näyttävät tapahtuvan sinulle, ovat mentaalisessa tai psyykkisessä sisäisessä ympäristössä itsesi alulle panemia. Kokemus on siis uskomusten aineellistumaa, mutta pohjimmaltaan kokemus ei oma eikä toisen, ei koskaan todista muusta kuin niistä uskomuksista, joiden pohjalta ja johdosta kokemus on syntynyt. Mitään muita tosiasioita kokemus ei todista, joten asioiden perustelu kokemukseen nojaten on nurin kurista, koska silloin vedotaan seurauksiin eikä syihin. Tietoinen mieli oppii käyttäytymisensä vaikutusten kautta. Kokemuksesi fyysisessä maailmassa virtaa ulospäin sisäisen psyykkesi keskuksesta. Ulkoiset tapahtumat, olosuhteet ja tilanteet on tarkoitettu eläväksi palautesysteemiksi. On tarkoitus, että teet johtopäätöksiä ulkoisesta todellisuudestasi ja olosuhteistasi. On tarkoitus, että oivallat, että ulkoinen todellisuutesi on siis ajatustesi, tunteittesi ja mielikuviesi aineellistuma. Ja että sisäinen minäsi muodostaa maailmasi. Maailman on tarkoitus olla hakemusto, josta tiedot löytyvät helposti. Jos ette ymmärrä ajatuksen suurta liikkuvuutta, ette saa otetta sen käytännöllisestä merkityksestä. Kun manipuloitte esineitä, koette olevanne tehokkaita. Ajatusten manipuloiminen on paljon käytännöllisempää, koska pohjimmaltaan ympäristöä pystytään manipuloimaan vain ajatusten kautta. Ja tässä ne meidän sugestioteemat on lähellä. Ajatukset ja uskomukset toimivat sisäisenä vuoropuheluna ja nämä ajatuksesi ja omat sugestiosi muuntuvat korville kuulumattomaksi sisäiseksi ääneksi. Jos jokin on vialla, sisäiset äänet ovat epäsointuisia. Sisäinen ääni ei määräydy kielen, vaan tarkoituksen mukaan. Myös esimerkiksi liike nivelissä synnyttää ääntä. Ja nämä äänet ovat viestejä. Puhun äänistä, vaikka näitä sisäisiä kehoääniä voidaan luonnehtia vain siten, että niissä ääni toimii valona. Äänellä on valoarvo ja valolla on ääniarvo ja nämä toimivat kehossa. Kukin aallonpituus, niin sanoaksemme, toimii viestittäjänä laukaisten liikkeelle kehotoimintoja. Ja ennen kuin varsinainen reaktio tulee havaittavaksi. Kaikissa kehollisissa vaikeuksissa nämä valon ja äänen aaltopituudet ovat epätahdissa. On oleellisen tärkeää, että et vahvista tällaista epäharmoniaa toistelemalla itsellesi sanoja negatiivisia sugestioita. koska nämä suggestiot muunnetaan sisäiseksi ääneksi ja ne sitä kautta vaikuttavat haitallisesti kehoon. Jokainen ajatus on toimintaa laukaiseva ärsyke, joka saa aikaan hormonaalisia vaihteluita ja muuttaa fyysistä kokonaistilannetta. Materiaalin tarkoituksena on saada lukijat tarkastelemaan kehoa ja mieltä uudella tavalla. Mieltä ei pidä ajatella pelkästään mentaalisena eikä kehoa pelkästään fyysisenä. Sen sijaan tulisi sekä mieltä että kehoa ajatella jatkuvina toisiinsa kutoutuneina prosesseina, jotka ovat samanaikaisesti sekä mentaalisia että fyysisiä. Ajatuksesi ovat itse asiassa yhtä fyysisiä kuin kehosi, ja kehosi on yhtä ei-fyysinen kuin ajatuksesi näyttävät olevan. Teidän ajatuksenne sysäävät teitä kohti elossa säilymistä ja kasvua samalla tavalla kuin solumme. Jos olette terveydellisesti fyysisissä vaikeuksissa, ette voi kuitenkaan sanoa, miksei kehoni pysäytä minua ja toimi oman viisautensa mukaan, koska todellisimmassa mielessä ei ole eroa ajatustenne ja kehonne välillä. Teidän ajatustenne on tarkoitettu turvaavan elossa säilymisenne tässä mielessä rinnakkain kehonin mekanismien kanssa. Vuorovaikutus näiden kahden välillä tapahtuu suurelta osin unitilassa, missä informaation tulkinta on käynnissä koko ajan. Ajatuksenne ja kehonne heijastavat toisiaan. Ja kerrataan tähän. Aikomuksenne ovat tahtonne. Kaikki olemuksenne voima saadaan liikkeelle tahtonne avulla, ja tahtonne tekee päätelmiään sen mukaan, mitkä ovat uskomuksenne todellisuudesta. Kukin teistä käyttää tahtoaan omalla tavallaan. Kukin henkilö elää aikomustensa varassa, ja ne nousevat esiin hänen olemuksensa voimasta. Kaikessa tässä rinnakkaistodellisuudet ovat taustalla. Monet eivät koskaan opi käyttämään tahdonvoimansa minkään vertaa. Monille sen voima on aivan tuntematon ja sen voima on ällistyttävä ja se on niin sanotusti jakautuneena kaikkialle kehoon ja kehon nojautuu sen ohjailuun. Tahdonvoimaan liittyvät uskomukset taas aktivoivat kehon automaattiset voimavarat. Muutokseen tarvitaan vain tahdonvoimaan uudelleen ohjelmointia. Ja jos persoonallisuus on omaksunut sairauden tähän elämään jostain täsmällisestä syystä, se on omaksuttu, että kyseinen persoonallisuus ymmärtäisi sairauden haasteen tai ongelman materialisoituneeksi symboliksi. Ja että persoonallisuus on tämän haasteen tai ongelman asettanut itselleen. Ja niinpä, jos persoonallisuus selvittää tämän ongelman, hän voittaa sairautensa. Tällaisessa tapauksessa fyysisestä lääkäristä ei ole mitään apua. Sairauden alkulähde ei ole kehossa. Silti mikään fyysinen tila ei ole peruuttamaton, paitsi elinten ja railujen menetys. Persoonallisuudella on aina vapaus valita tulevaisuutensa, mutta valinta on sisäisellä minuudella, mikä on varsinainen identiteetti. Sitten sellainen pieni lause tässä tulee vastaan, että mitä merkitsee se, kun se selittää, että samat bakteerit ja virukset toimivat eri tavalla erilaisissa tunneilmastoissa ja tai taudin aiheuttajiksi ne aina aktivoidaan. Ja jos niin, niin silti sairaus on valinta, vaikka se johtaisi kuolemaan. Syyt ovat fysiologiaa syvemmällä uskomus- ja tunneverkostoissa. Kello on minkäs verran? Eli onko meillä 7:30 nyt? Joko nyt kysyt Sebasi, onko...
Annahan mennä vaan, jos haluat.
Okei, minä jatkan ainakin nyt jonkin aikaa vielä. Eli siis jokainen ajattelemasi ajatus muuttaa jokaista kehosi solua jossain määrin. Jokainen solujen reaktio muuttaa ympäristöäsi. Sitten aivosi reagoivat ympäristön muutokseen. Keho reagoi muutokseen sen mukaan, miten ajattelet, että sen tulisi reagoida. Ja siten tietoisilla uskomuksillasi todellisuudestasi on painava sanansa, mitä tulee mahdollisiin kokemuksiin, jotka hyväksyt osaksi henkilökohtaista elämääsi. Jos olet esimerkiksi varaton, sinä valitse sen todellisuuden monista vaihtoehtoista, joihin ei kuulunut köyhyyttä. Tämä koskee tietysti sairautta. Ja nämä muutkin vaihtoehdot ovat yhä avoinna. Tämä koskee mitään muuta elämänaluetta tahansa. Jokaisella on olemassa kirjaimellisesti monia rinnakkaisia minuuksia, joiden kyvyistä voi vetää aineksia itseensä, koska niiden välillä on yhteyksiä. Mutta näin tehdäksesi sinun on oivallettava, että olet yksi rinnakkainen minuus ja kokemuksesi on seurausta uskomuksistasi. Mitä sinun täytyy ymmärtää on tämä. Kukin tapahtuma kussakin elämässäsi oli kerran niin sanotusti probable, rinnakkainen, vaihtoehtoinen, todennäköinen tai mahdollinen. Tietystä toimintakentästä sinä valitset ne tapahtumat, jotka sitten tulevat fyysisesti materialisoiduiksi. Näin tapahtuu sekä yksilöllisesti että massojen puitteissa. Tämä on toistoa varmasti viime kerralla sen elämässä, mutta käsittääkseni tärkeää. Ajatukset ja uskomukset todellakin saavat aikaan fyysisiä muutoksia. Ne voivat muuttaa ja usein muuttavat geneettisiä viestejä. Selvää on, että monet henkilöt, joilla on geneettinen nivelreuman perimä, eivät tautiin sairastu, kun taas toiset sairastuvat. Ero on uskomuserojen tulo. Itse asiassa sairastuneen uskosairauteen on voinut muuttaa terveet geneettiset viestit sairaiksi. Ihannetapauksissa uskomusten muuttaminen korjaisi tilanteen. Ja eräät geneettiset sairaudet voivat tulla aktivoiduksi, jos aikakauden kulttuuri-ilmastossa elämän kokemusta tulkitaan turvattomuuden näkökulmasta. Geneettiset systeemit ovat pohjimmaltaan tietoisuuden järjestelmiä. Tietoisuus luo geenit, eikä toisinpäin. Kullakin niin sanotulla geneettisellä vajavuudella on sisäinen roolinsa geneettisen todellisuuden kokonaiskuvassa. Erittäin vaikeiden vajavuuksien kohdalla on kyse ennemminkin perheen oppimistilanteesta kuin asianomaisen itsensä, mutta tilanne on yhteinen valinta, ymmärtävätkö asianomaiset sitä tällä tasolla tai eivät. Ja usein tällaisessa tilanteessa ovat lisäpainolastina yhteisöissä vallitsevat häpeänsävyiset tulkinnat, jotka voivat nojautua paitsi uskonnollisfilosofisiin näkemyksiin, niin myös biologiseen teoriaan, että vajavuus johtuu rappeutuneesta perimäaineksesta. Yleistä genetiikkaan liittyvää tulee näin. Olemassaolon ehdot määräytyvät paljolti geneettisen rakenteen mukaan, eli vapaan tahdon on toimittava geneettisen kokonaisuuden mukaan. Geneettinen rakenne tekee mahdolliseksi fyysisen organismin, minkä kautta elämä koetaan, ja suuressa määrin tämä rakenne ratkaisee, minkälaiset toiminnat ovat kokijan maailmassa mahdollisia, ja se ratkaisee tavat, joilla tahtoa voidaan ilmaista tehokkaasti. Tältä pohjalta esimerkiksi majava ei ole vapaa tekemään hämähäkin verkkoa, eikä ihminen voi käyttää vapaata tahtoa niin, että lentäisi kuin lintu tai suorittaisi fyysisiä toimintoja, joita varten ihmiskehoa ei ole varustettu. Keho on kuitenkin varustettu toimimaan paljon paremmin monessa mielessä kuin mitä nykyisellään uskotte. Mutta tosiasia on, että geneettinen rakenne keskittää tahdon ilmausta, eli sitä, mitä voidaan haluta. geneettinen toimintakoneisto ja kromosomien viestit itse asiassa sisältävät paljon enemmän informaatiota kuin mitä koskaan käytetään. Ja tämä geneettinen informaatio voidaan esimerkiksi koota yhteen lukemattomilla eri tavoilla. Geneettiset viestit ovat siten kooditettuja ja että on jatkuvaa vuorovaikutusta näiden viestien ja kunkin tietyn yksilön kokemuksen välillä. Ja tämä merkitsee sitä, ettei mikään geneettinen tapahtuma ole väistämätön. Te valitsette geneettisen rakenteenne niin, että se sopii haasteisiin ja kykyihin, jotka te olette valinneet. Eli elämän kokemuksen muuttamista ajatellen. Mitä mieltä sinä olet, Pasi? Katsotaanko vai vielä jatkaa?
No kiitoksia. Kyllähän tässä kovastikin asiaa tuli. Ja tässä voisi hetken keskustella noista geneettisistä asioista. Ainakin tuossa kuuntelin tietoisuus luo geenit lausetta esimerkkinä. Niin jäin miettimään, että onko se asia oikeasti näin.
Ihan totta.
Niin.
Okei. Okay.
Siis eikö se niin kuin toisinpäin, että geenithän meillä kaikilla genomi on, vai miten se siellä nyt oli sulla?
No se on täällä käsittääkseni toisinpäin, joo.
Niin.
Että tässä on nyt yksi sellainen asia, että kun me voidaan keskustella ja nähdä toisen näkökulma, ja eikä riitellä, eikä väitetä, että minä olen oikeassa tai sinä olet väärässä ja niin edelleen, että siis miehän välitän sen, mikä minua täällä hirmuisesti kiinnostaa, ja esimerkiksi nyt tämä genetiikka-juttu on sellainen, ja mie omalla kohdallaan mielellään hyväksyn tämän näkökulman, että esimerkiksi sugestiivisella parannustoiminnalla voi muuttaa terveyttään ihan ratkaisevasti, ja siinä varmasti tällä geeniasialla on tekemistä.
Minun mielestä tuo on tosi tärkeä aihe, enkä tietenkään itsekään ole mikään biokemisti, mutta tuossa jos miettii vaikka niin solun toimintaa ja korona-asioissa, kun oli piikkiproteiini pinnalla, niin se kai se mitokondria, kun se oli solun se niin tumassa, eli se piikkiproteiini menee sinne niin solun kalvon läpi, niin jos miettii viruksen toimintaa, niin esimerkkinä Tamara Tuuminen, kun on kertonut, että miten virus toimii, niin täytyy sanoa, että itsellä sun kanssa, niin kuin, että sitä ei ymmärrä, sen ottaa annettuna ja sitten sen niin kuin, muistaa, että okei se toimii näin, niin kyllähän tuo tietoisuus ja geeniasia kanssa niin kuin voi olla, eihän sitä voi mennä sanomaan. Siis ainakaan minä voi mennä sanomaan, että onko se näin päin vai toisinpäin, luoko tietoisuus geenit vai toisinpäin. Mutta äkkiseltään, jos miettii noita tieteen kannalta noita asioita, niin kyllä se niin kuin tulee mieleen, että se olisi toisinpäin.
Ilman muuta, joo.
Mutta tuosta tunneilmastosta ja uskomusjärjestelmistä, niin kyllähän siellä, jos miettii, no autoimmunut sairaudet on yksi semmoinen aika suurikin, mikä ihmisen ajaa työkyvyttömäksi jopa, niin kyllähän ajatukset ja uskomukset vaikuttaa. Ja ainakin tämä niin tämmöiset tulehdukset ja kivut, niin elimistöhän reagoi sillä tavalla, niin kuin kerroit siellä juuri, että se on niin kuin suojamekanismi. Ja eikö se tule sieltä tunnepuolelta, kai se tulee sitten ne uskomusjärjestelmät niihin asioihin, jotka suojaa. Vai miten?
Vaikka ei pistetä niitä ihan jäykiksi väittämiksi, niin jos otetaan se näkökulma, että entäpä jos? Ja sitten lähtee, esimerkiksi jos haluaa toteuttaa kokeilemalla, niin kuin Seth väittää, niin sitä kautta asiat tulee perusteltuina omassa kokemuksena vahvistetuiksi.
Tuo on sillä tavalla tosi tärkeä asia, että jos miettii vaikka tiedettä, niin me otetaan paljon niin kuin annettuna asioita. Ja sulla oli muistaakseni 7 askelta, siellä oli toiseksi viimeinen, tarvitaan uusi fysiikka, oliko siellä näin?
Joo.
Niin kyllähän näihin asioihin saattaa liittyä hyvinkin tämmöisiä, että tämä tiedekin on tulkittu tietyllä tavalla. Ja kyllähän tämmöisiä niin tämmöisiä, niin kuin mikä sinne olikaan tämä öljypohatta Yhdysvalloista, joka on lääketeollisuuteen Rockefeller, tehnyt aika pitkälti tämän lääketieteen. Siis hän on niin kuin rahoittanut lääketieteen opinnot yliopistoissa ja laitokset ainakin Yhdysvalloissa, kai sitten noin aika lailla järjestänyt sen koulutusrakenteenkin siten, että Yhdysvalloissa on ollut kai tämmöistä niin kuin yrtteihin pohjautuvaa luonnonmukaista lääkehoitoa aikoinaan, ja tämä Rockefeller on toiminut niiden kohdalla siten, että hän on ostanut ne yrttikoulut, missä on niin kuin luontaishoitojen mukaisesti opetettu ihmisiä, ja sitten kun se on ostanut ne, niin se on lakkauttanut sen luonnonmukaisen lääketieteen, tavallaan holistisen lääketieteen, ja lähtenyt sen lääketeollisuuden ottaa tähän öljybisneksi, eli petrokemian tuotteet on mukana lääketeollisuudessa hänen kauttaan.
Joo.
Että kyllä tässä niinku perä on tässä sun jutussa.
Tässähän ei ole nyt kysymys siitä, että tuputettaisiin jotain uutta näkemystä, vaan sitä, että miltä se omassa systeemissä tuntuu. Kiinnostaako se, ja sitten loppujen lopuksi, kiinnostaako sen kokeilu ja toteuttaminen, että nämä on ne asiat, jotka merkitte, että on ilo kuulla, se on perin vapaamielinen nyt, että meillä ei tule minkäänlaista väittelyn tunnelmaa näissä. Eli loppujen lopuksi vuosikymmenten aikana nyt, mitä on koettu, niin on hyvin paljon ihmisiä, jotka kokee, että tätä kautta, sisäkautta, hyö pystyy rakentamaan elämänsä ihan toiselle mallille kuin se, että haetaan ulkopuolista apua tai ohjeistusta. Ja siinä mielessä nyt näiden vaikeiden vaiheiden edessä ja tämän pelkohysterian ja tämän tyyppisten asioiden keskellä, niin saattaa olla, että useampia kiinnostaa tutustua ja ainakin katsoa siihen asti, minne se oma mielenkiinto riittää. Ja se on ainoa, mitä tässä yritetään tarjota. Ei ole siis mistään lähetystyöstä mihinkään suuntaan tässä ollenkaan tarkoituskaan.
Johannelle, ota vaan puheenvuoro.
Kiitos. Kuulukohan tämä nyt?
Hyvin kuuluu.
Joo, kun tässä tuli semmoinen juttu tähän näin. Joo, hyvää iltaa vaan kaikille. Tämä on vähän joskus ongelmallista tämä näin, tämä juttu. Joo, tässä tuli Sessalla hyvin paljon asiaa. Ja mulle tuli niinku tämmöinen mieleen tässä, kun tätä kuuntelin. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole ehtinyt kovin montaa jaksoa näitä kuunnella, mutta tämä, mitä mä muistan aikaisemmista, niin on kyllä edennyt tämä juttu. Eli tämä ajatus ilmeisesti tässä näin olisi ehkä näin, että kaikki lähtee meistä itsestämme. Ja tuossa tuli lisäravinteista ja tuli kaikkia muutakin tuossa Sessalla tuossa, niin se taas toi mieleeni tämän päivän, koska niin me tiedämme kyllä myrkkyjen määrän, tai toivottavasti tietoisuus on tässäkin osalta noussut, kun sitä tulee joka puolelta, niin siinä mielessä olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että silloin kun ostetaan aidosti hyviä juttuja, niin ehkä meidän elimistö myöskin näinä päivinä tarvitsee niitä. Tämä on minun mielipiteeni. Ja siinä tuli niin hervisti asiaa tosiaan, ja en pannut kyllä kaikkia ylös, mutta tuossa mä olisin halunnut kysyä, koska en ole todellakaan ollut joka kerta mukana. Mä olen jäljestäpäin nimittäin kuunnellut. Niin Sessa, mä olisin kysynyt sulta, että siis luetko jotain kirjaa tässä jutussa? Sen olisi halunnut tietää.
Se itse asiassa, et ole siitä perillä, että tämä on vuosikymmenten käännöstä, mitä minä olen tehnyt. Et niitä on kaksi kirjaa suomennettu virallisesti, ja ne tuli 23, ne on sieltä alkuvaiheesta. Että minä olen kautta materiaalin kääntänyt tätä nyt sitten sangen pitkään, että minä olen 50 vuotta tätä työstänyt.
Joo, ah, kiitos. Siis itse asiassa nyt kun sanoit tuon, niin mä muistan, kyllä mä oon kuullut tämänkin. Ja sitten mä kuulin myöskin sen, että oot reissannut kovin paljon. Mutta sitten mua, niin kuin tämä set-sana, niin onko tämä set, liittyykö tämä tähän kirjaan nimenomaan? Niin sen mä olisin halunnut vielä tietää.
Se on siis sen tietoisuuden nimenä käytetty, yleinen nimi sinänsä sivilisaation piirissä, ja sitten tekstissä sanoo, että nimillä ei ole merkitystä, mutta minun nimeni on Seth. Ja että näistäkin on ollut esillä, ja niistä tulee sitten varmasti jossakin vaiheessa aina tulee vastaan näitä tällaisia, mutta että se nimen merkitys hän sanoo meille kaikille sillä tavalla, että te olette nimettömiä, mutta ette ole äänettömiä.
Okei, joo, eli sillä ajatusmaailmalla, joo, kiitoksia tästä, joo, että se nyt mitään järkeä taas ollut, mutta niin, näin,
On
mitä,
järkeä, kaikella on järkeä. Että
kiitos.
siinä mielessä nyt se, että sinä sanoit, että sinä teit muistiinpanoja tai jotain siinä kuuntelun yhteydessä, niin meillähän on suosituksena toisaalta, että vaan rentoutuisi ja antaisi sen asian mennä sen älyllisen reagoinnin ohi, mutta että sinun näkökulmahan on hyvin joustava ja siinä mielessä you are not cantankerous, eli ihastuttavaa ja ilo kuulla.
Joo, ja sitten tästä materiaalista, niin ainakin itse koen, että tämä on semmoinen niin kuin ajatuksia avartava, että jos nuo ajatellaan vaikka tuota tietoisuus luo geenit lausetta, niin kyllähän sitten ensimmäisenä ainakin itsellä tulee niin kuin toisinpäinhän tuo on. Mutta se pikku asia tavallaan, että kun lähtee miettimään, että kummispäin se sitten niin kuin on, niin sitä kautta pääsee kiinni semmoisiin juttuihin, vaikka niin kuin joku Rockefellerin lääketiede, eli alkaa miettiä vähän laajemmin asioita. Ja tuossa ihan niin kuin Hannele mainitti, niin kyllähän ne puhtaat luonnon raaka-aineet on niitä asioita, jotka oikeasti niin kuin ihmisen kunnossa pitää. Ja sitten tämmöiset, tässähän puhuit itse asiassa tästä uskomusjärjestelmistä ja tunneilmastosta ja näin, ja sairaudet taisit kytkeä tähän näihin tunneilmastoasioihin, niin kyllähän me niin kuin itse vaikutetaan siihen omaan vointiin, ainakin voidaan vaikuttaa. Mutta jos se menee siihen, että me aina kaikissa pienissäkin asioissa vähänkään kuumetta tai jotain mennään lääkäriin, niin me ollaan hetken päästä niin kuin myös niiden vietävissä sillä tavalla, että tämä on niin kuin tärkeää. Tämä niin kuin opettaa ehkä ajattelemaan, en tiedä.
Tässä on mielenkiintoinen lause, opettaa ajattelemaan. Se on riemastuttavaa, jees.
niin se ainakin saa niin kuin pohtimaan asioita eri vinkkelistä.
Nimenomaan.
Joo, jatka vaan Hannele.
Kiitos. Joo. Siis te mä nyt sanoisin. Sitähän sanotaan, että ihminen on mitä hän syö. Eli mä näen itse henkilökohtaisena hyvin tärkeänä sen, että mitä suustasi alaspanet, niin se on niin kuin se vaikuttaa meihin kaikkeen. Ja tämä tuli mieleen myöskin siitä, kun Sessa tuossa lukiessaan mainitsi myöskin mielestäni McDonald'sin. Ja mä niin kuin mietin siinä itsekseni, että jos jatkuvasti söisi McDonald'silla, jossa itse henkilökohtaisesti en käy, niin ei se taitaisi auttaa, vaikka kuinka siunaisi ruokansa joka kerta. Että niin nämä jutut niin näin kokonaisuutena, niin kyllähän nämä on tietysti semmoisia, niin on se kyllä hyvin tärkeää. Ja onhan tämä nyt niin kuin Amerikoista niin kuin nähty, ja siellähän nyt ruoka ympäri pyöräytettiin toisinpäin kokonaan ja niin edelleen, mutta se, että mitä siitä sitten on. Ja sitten tuossa Pasiko mainitsit tuosta Rockefellerin näistä, niin kaikki mihin ei saa patenttia, niin kaikki muu on kielletty. Tämä on niin sillä tavalla niin kuin surullista, mutta meidän ihmisten kuitenkin täytyy voimaantua kerta kaikkiaan, koska kaikki on meistä itsestä kiinni ja kaikki on meissä itsessä. Juurikin näin. Kiitos.
Aha. Eli nyt jos ajatellaan, niin käsittääkseni tämä niin sanotusti venyttää ideoita tavalla, mikä aluksi tuo pintaan ne nykyiset uskomukset, mutta sitten jos materiaali pitää paikkansa, niin moni asia väljenee sillä tavalla, että ne vahvat käsitykset, mitä meillä on, ne muotoutuu tavallaan uudelleen ja se fyysisten tekijöiden merkitys vähenee ja siinä mielessä esimerkiksi nyt tämä ravinto, niin luontoon palaaminen nykysivilisaation virheistä viisastuneenahan on käsittääkseni nimenomaan sitä sanomaa, mikä tämä materiaali koko ajan tuo, mutta että se ehkä sanoisin kallistuminen sitten hyvin vahvasti siihen, että esimerkiksi ravinnon merkitys olisi niin ratkaiseva, kun monissa piireissä ajatellaan, niin se pehmenee. Ja kun esimerkiksi on nähnyt Bangladesissa kerjäläislasten riemun, kun ne juoksee rapakoissa, niin ne ei ole kyllä saanut varmasti kovinkaan täydellistä ruokaa, eikä ne ole saanut elää terveessä ja puhtaassa ympäristössä, että hyvin monenlaisessa ympäristössä, riippuen siitä, mikä ajatusmaailma ja mikä tunnesävy meillä on, niin se näyttää antavan ihan erilaisen kuvan. Ja siinä mielessä nyt on mielenkiintoista, että näin tasapainoisesti me voidaan jutella tästä ja tuoda julki se oma arvostus luonnonmukaiseen elämään, mikä on aivan materiaalimukainen. Että siinä mielessä vaan niiden uskomusten tarkastelu ja niiden vaikutuksen tarkastelu tulee sitten vähitellen mukaan. Ja niin kuin on ollut puhe, niin esimerkiksi Janein kohdalla, niin se soveltaminen oli ihan asia erikseen. Että niin kuin olen kertonut, niin siellä hänen sairaustapauksensa taustalla oli alitajuisia tilanteita, jotka sitten lähti purkautumaan esimerkiksi katolisen kirkon koulutuksen tuloksena syntynyttä syntistä minuutta, mikä alkoi purkautua sitten hänen omiin tilanteisiinsa, että tämä on niin monikerroksista ja ulottuu joka suuntaan, jos nyt sanottaisiin näin, että loppujen lopuksi mikään sairaus sinänsä, niin kuin on ollut puhekin, ei ole sinänsä häpeä eikä rangaistus eikä karma eikä mikään, vaan se, että se on oppimisprosessi, jota käytetään hyvin yleisesti. Ja siinä mielessä tämä ravitsemusasia on niin kietoutunut tähän, että sitä voi olla, se voi olla vaikeimpia alueita hyväksyä väljennettäväksi, jos näin sanoisi.
Joo, kyllä. Tuossa se nyt ei tietenkään ole mitään uudenlaista fysiikkaa, mutta semmoinen tuli mieleen. Katoin, että I2 on linjoilla Stirlingin moottori. Oliko näin, että I2 joskus mainitti jossain maanantaihuoneessa tämmöisen Stirlingin moottorin? Ja sitä tuli tekoälyn kanssa sitten vähän pengottua. Kyseessä on sellainen lämpöeroihin pohjautuva teknologia, joka saa aikaan. No, enkelikynttilä voitaisiin saada joululla on semmoinen. Eli kun lämpö nousee ylöspäin ja kynttilästä tulee se lämpö, niin se siipiratas, mikä on siihen enkelin päälle pantu, niin saa sen pyörimisliikkeen aikaiseksi siitä, kun lämpö nousee ylöspäin. Niin semmoisen törmäsin sitten, että näitä asioitahan tutkitaan tänä päivänäkin sitten, kun maan lämpö, maahan sitoo lämpöä. Meret on se ykköspatteri, sitoo siis eniten lämpöä. Jos maan pintaa miettii maapallon kuorta. Ja tuolla yläilmoissa on taas tosi kylmää. Niin tämmöisiä asioita pitää itsestään selvyytenä, mutta kun lähtee miettimään ilmalämpöpumppua esimerkkinä teknologian sovelluksena, eli kylmästä saadaan lämpöä, niin näistä avautuu semmoisia uusia asioita, vaikka tämä Stirling-moottorin jatkeena, joka on yli 100 vuotta vanha keksintö. Ota vain I2 puheenvuoro. Napit viesti vaan, okei, joo. Että tämä on tämä saa ajattelemaan tämä materiaali, ainakin itteni siis.
Ja sinä muistat sen varmaankin, että siellä sanotaan myöskin, että uudenlainen teknologia muotoutuu, kun lähdetään hakemaan niitä vastauksia. Että ei ainoastaan sitä nykyteknologiaan pohjautuvaa tietoa, vaan toisenlaista. Että se teknologia ei kehity siihen suuntaan, miten se näyttää nyt menevän. Että asioissa on miennäytä niinkään, ne ei minua niin kiinnosta eikä sillä tavalla ole tärkeitä henkilökohtaisesti, mutta että minä ymmärrän teille teknologisille herroille, että nämä tällaiset on mielenkiintoisia. Ja siellä on loppujen lopuksi, jos ajatellaan rinnakkaistodellisuuksia ja moniulotteista persoonallisuutta ja tiedon kulkua ja muuta, niin asiat, jos nyt sanottaisiin, venyy koko ajan. Ja jokainen meistä valitsee sen kaltaisen systeemi, jos se kiinnostaa, valitsee sen, mikä omiin tarkoituksiin soveltuu. Et siinä mielessä tämä on monipuolista.
Joo, mutta se tosiaankin, että tämä kun kuuntelee, niin tästähän on monenlaista niin kuin käsitystä tästä. Se nimi SET ensinnäkin herättää, jos jonnekin hakutoimenteisiin selaimeen laittaa, mikä SET on. Ihmiset lähtee heti miettimään jonain saatanan palvontana esimerkkinä tätä asiaa. Mutta se juuri, että tässä jos vertauskuvallisesti asioita miettii, niin ei tarvitse lähteä minkään uskomusjärjestelmän perässä, vaan tämä niin kuin avartaa ajatusmaailmaa, ainakin itse koin näin.
Ja avartaaksemme tietoisuutta, mehän me tekstien mukaan täällä ollaan. Että siinä mielessä tämä meidän niin sanottu taso ei ole ihan niitä ensimmäisiä, että siis niin kuin on puhuttu, niin lastentarha on ohi, mutta että se tietynlainen koulutusprosessi jokaisella itsellään on menossa omien valintojen mukaan, että se mitä kukin meistä täällä hakee, niin se eroaa. Mutta se, että voidaan tällä tavalla rauhallisesti jutella, niin se on jo valtavan paljon menestystä. Ja se, että SET-nimestähän, siitähän on tuolla sitten myöskin tekstiä sillä tavalla, että sitä voidaan käsitellä jossain vaiheessa, mutta että se siis suinkaan ei ole mikään harvinainen nimi ollenkaan, koskaan ollut.
Kyllä. Ota vain Iikakkonen puheenvuoro.
Joo, piti käydä tuossa ulkona, kun mä kuuntelin niin kaiuttimella, niin sitten ei ole, pitää aina erikseen sitten. Töissä joutuu pitämään luureja joskus kauankin, niin rasittuu silloin, ettei viitti enempää. Mutta tämä on tosiaan ihan toisenlaista keskustelua, mitä eilen oli. Että tämä on niin positiivista juttua. Tämä on sillä
lailla.
Sekin on mielenkiintoista, kun tässä tosiaan tässä positiivisessa juttuja. Tässäkin niin menee tämä, että eihän mikään positiivinen lööppi myy. Että tässä niin kuin näkee sen samaan, että kun täällä on osallistujia, tässä on meitä on 8 ja eilen taas oli joku varmaan lähellä 30.
Mut eikö tuo
ja varmaan ehkä vaihtuikin ne ehkä välillä. Mutta
Niin mennään tähän väliin. Tässähän on, niin kuin, jos miettii jotain mediaa, niin tässähän on, niin kuin, tässä on kaksi selkeää linjaa nähtävissä. Ensinnäkin se, että miten ihmisiä viedään tämän median kanssa. Eli joku Yle X esimerkiksi, sitä musiikkia tuutataan ja sitä, että se on vähän niin kuin mitään sanomatonta semmoista jargonia, mitä sitä tuutataan. Mutta sitten kun ajatellaan eilistä päivää, niin se asiahan oli tosi melankoonista, synkkää. Siitä on vaikea tehdä positiivista, koska tämä asia niin kuin ratkaisujen kannalta edellyttää, että ymmärtää sen, mikä ei ole mikään mukava asia. Mutta tämä on tosi tärkeää, tämä energia-asessalla tässä. Ja jos miettii sitä positiivisuutta, niin näiden huoneiden ajatuksena ei olekaan semmoinen niin kuin jossain YouTubessa mainostuloja tai näin hanskataan. Tässä on niin kuin nimenomaan tämä, että ne palvelisi ihmistä.
Eikö myöskin ole niin, että todennäköisesti kuuntelijoita on ulkopuolella tämän varsinaisen esityksen? Eikö se ole niin kuin asian osa?
Siis näitä on satoja näitä kuuntelijoita, kyllä, jokaisella videolla. Joissakin saattaa olla lähemmäs 1000, en nyt tarkkaan tiedä niistä määristä. Mutta sitten taas kun ajatellaan keilispäivää, niin siis se asiahan on semmoista, että siinä täytyy aika lailla käsitellä niitä asioita sillä tavoin, että ei tulisi loukanneeksi ketään ja tämä on semmoista kevyttä siinä mielessä, että tämä niin kuin luo sitä energiaa. Kaksi erilaista formaattia. Ota vaan Teakkarin puheenvuoro.
Joo, hyvää iltaa kaikille. Joo, mä oon kans ollut tässä välillä poissa näistä huoneista ja olisin sitten vielä Sessalta halunnut kysyä tämmöistä, kun en tiedä sitten, että osaanko nyt muotoilla tämän oikein. Hannele tuossa vähän niin kuin aloittikin, että oliko se jostain kirjasta, mutta mitenköhän mä tämän nyt muotoilisin? Eli että onko sulla Sessa käsitystä siitä, että minkälaisesta, niin kun, jos voisi käyttää tämmöistä sanaa kuin lähteestä, nämä tiedot tulee. Ja Pasikin tuossa jo mainitsi, että googlaamalla tosiaan tulee aikamoisia ehdotuksia sieltä, mutta Google nyt on Google. Ja sitten sen verran halusin vielä sanoa tuosta itsensä parantava ihminen. Olen jo parikymmentä vuotta sitten lukenut Susan Forwardin kirjan Itsensä parantava ihminen. Et mulle se on ihan täysin selvää toi osuus. Ja sitten oli kolmas asia sellainen, että energia, mistä itse olen paljon puhunut porukoissa, ja sitähän nyt sitten kukaan ei joko tahdo ymmärtää tai ei usko tai pitää mua vähän hölmönä, mutta juurikin tuo, että se energia, minkä lähettää niin kuin tuonne universumille, niin sehän sieltä tulee tuplana takaisin. Eli miten me niin kuin tällaisina vaikeina aikoina, kun nyt eletään, niin miten me itse asiassa edistetään oikeasti sotaa esimerkiksi? Kaikki puhuu sodan kauhuista ja luo pelkoa ja sitten seuraava pelkää ja se kertoo sitä eteenpäin ja se leviää kuin tulipalo. Eli mulle toi energia-asia ja osuus on myöskin hyvin tuttu, että sitä saat mitä tilaat. Ja sitten oli vielä yksi asia, mutta mä en halua sitä puhua tänne nauhalle, että jos tämä nauhoitus jossain vaiheessa katkaistaan, niin mä voin vielä sitten Sessalta kysyä siitä. Kyllä. Joo, okay. Ei muuta.
Eli minä sanoisin tähän, että sieltä on ilmeisesti ollut siinä vaiheessa mukana, kun on puhuttu siitä tietoisuuden jatkumosta ja niistä gestalteista, tietoisuuden gestalteista, että asioille on selityksiä annettu. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi nyt, mihinkä sinä puhuit noista eilisillan ja näistä pelkotunnelmista, niin jos on totta, että mihin keskittyy, sitä luo lisää, niin esimerkiksi kun Pasi sanoi, että on tarpeen, jos minä oikein ymmärrän, on tarpeen purkaa niitä asioita siinä sävyssä, kun esimerkiksi eilen minä poistuin lähes itkien eilen, koska se oli niin synkkä sävyistä, ja jos on totta, että sitä vetää, sitä ylläpitää, mihin keskittyy, niin se ei rakenna uutta. Ja sitten se, että pelko vetää aina pelättyä, se on hajottava voima kaikessa. Että tällaisia vastauksia mulla tulee mieleen. Siis tämä ei käsittääkseni ole missään mielessä keinotekosta positiivisuutta, mutta henki on rakentava, voimaannuttava ja jos se pitää paikkansa vielä kaiken lisäksi, niin siinä on ratkaisuja, joita voidaan käyttää nyt, tänään ja huomenna. Et siis keskittymisen muuttaminen, tunnesävyjen muuttaminen tässä ja nyt itsessä on se ensimmäinen lähtökohta, eikö niin?
Joo, kiitos. Noin Pasille täytyy sanoa niin kuin sellainen asia tässä vielä, että joo, vaikeista asioista totta kai myös pitää puhua. Ja sitten kun siinä kohtaa, kun se niin kuin johtaa suunnitteluun ja toimintaan, niin kyllä mä näen sen silloin positiivisena, että eihän meidän pidä missään nimessä ongelmia lakaista maton alle.
Totta, aivan ehdottomasti näin.
Niin, joo.
Tavoitteenakaan ollenkaan, mutta se, että sen jälkeen, kun se ongelma on jo nähty, niin sen puiminen sen jälkeen on ylläpitoa sille ongelmalle.
Joo, pannaanko tuo äänitys poikkisessa, niin heitä ne loppusanat, niin voidaan keskustella tästä tarkemmin.
Okei. Elikkä me vaan toivotaan hyvää kesän alkua ja innostuneita päiviä, eikö niin? Ja kiitos kaikille.
Kyllä, kiitos kaikille.